نه سو نه بخوریم. بله Pero tú no has dicho tal poco, ¿eh? Presentarme cierta elemental del Espíritu Santo, amén. Salve María, gracias, mi Dios, Señor, mira que en Virgen te pasen, no son vira que frota el yufti a Jesús. María, mala, clopalina, me tembina, se ofrecía tal, me atan, amén. Grazie, ne ringrazia il Glenn Bedingfield, il Whip del Partito Laborista, il Ministro Bartolo, l'Onorevole Mezzi, il Dottor Aquilina, il Dottor Mefsu Bonnici o l'Onorevole Cristi De Bono. Grazie tal leġejtu għawek, għalli nkunu nistaw naħmu flimkien biex dan ix-xogħol li għandna qudiemna nkunu nistaw nagħtu l-kontribut tagħna. Għalli nwettquh. Niklob għalhekk biex ngħaddu ħalli nipprovaw il-minuti tal-aħħar laqgħa. Nirringrazzjakom il-minuti approvati. Grazzi tal-approvazzjoni tagħkom. Kif tafu illum għandna żewġ persuni li batunna ħalli nkunu nistgħu nigrilljawhom u niddeċiedu dwar il-ħatra tagħhom. Għanna smiħ fir rigward tan-nomina tal-Onorevoli Professur Edward Cicluna għal-ħatra ta' Gvernatur Ġenerali tal-Bank Ċentrali u għad għanna smiħ fir rigward tan-nomina ta' Dr. Andre Borġ għal-ħatra ta' Ambasċatur ta' Malta mhux residenzjali għal-Lebanon. Libanu. Għalhekk issa allura nistgħu nibdew biex nitolbu lill-Professur Cicluna jiġi hawnhekk. Bonġu profs. Profs, kif taf aħna xogħol il-kumitat huwa illi t-talba li saretinna ħalli nkunu nistgħu nagħmlulek il-grilling fuq in-nomina tiegħek. Dan huwa proċedura marbuta fil-liġi fejn anki hemm skadenzi illi stajna nibatulek mistoqsijiet u tibatna. Tibatinna risposti tijak, risposti tijak irċevejnijom, kull membru f'dan il-komitat jista jisaqsik supplementaries fuq il-questions illi diġa batnilek, u aħna dinja kif taf inti għax eċtawek għal-tul ta' snin, dar ta' demokrazija, kullħat ħajkollu l-liberta illi jisaqsik xirritu supplementaries fuq l-original questions, u inti take your time biex twieġa għal-mistoqsijiet tagħna. Niskolla tafu ma wek mandi xarfin introduċi l-ħat. Profs, bazzikament, to break the ice. Għaliex aħna għanna nivvotaw biex inti tkun maħtur bħala ċermen tal-Bank Ċentrali. Għafas il-bottuna ħamra kjoġma?
Inna naħseb li din hija pożizzjoni li bħat jammetija pożizzjoni importanti ħafna illi tagħtu wiċċ Malta barra minn Malta ma l-istituzzjonijiet sew Ewropej u sew internazzjonali. Rid il-pajis jistenna minnant il-gvernatur ta' pajizu li jkun impeccabli fil-knowledge tal-finanzi u tal-regolamenti illi jkun komdu jitkellem mal-barranin uffiċjali sew tal-IMF, tal-commission minna l-problemi bilateral da' kollu ma' dibżon għajnuna ta' ħadd, kollu bżon għajnuna ta' tim imma jkun kapaċi sew teknikament u sew bħala il-karattru tiegħu wkoll. Fil-qosor minnar man qatt indum dwar il-CV tiegħi jiena studjajt il-liċeo u wara il-St. Michael's College a teachers wara il-bas nallem il-bas scholarship biex nitla Plater College Oxford biex nitallem il-politika u il- u l-ekonomija. Minn hemmhekk inżilt Malta u rba scholarship tafa sensu għamilt il-partu tal-degree fl-ekonomija. U minn hemm imbagħad applikajt uħad scholarship tal-Commonwealth fejn tlajt il-Kanada, Toronto biex nagħmel il-masters u l-PhD fl-ekonomija u koll. Lura Malta kien żmien li waqafna fakultà ġdida li għada sallum jisima il-fema illi bija ħarġu eluf u eluf ta' studenti ħafna minnhom diġa anka irtiraw u kien ta' soddisfazzjon kbir speċjalment mhux biss li nwaqfu l-BCom imma anka li ndaħħal teknika ġdida li kienet l-econometric illi kienet fi żmien għadu l-computer sagħhom ġej Malta. Però dal-modelli li nagħmlu dawn kollha nies illi tgħallmu din dan il-mistier mill-università. Jiena kont kap tad-dipartiment u anka dekan għal xi snin. Fil-fast li ġejt minn barra kont ukoll dik li hija pubblika tista' tgħid hekk li mbagħtu għalija l-Broadcasting Authority biex nagħmel niċċerja diskussjonijiet bejn żewġ partit, speċjalment wara il-Partit Nazzjonista ddeċida li jidħol sew fil-Parlament jattendu wkoll tal-Broadcasting Authority discussions. U għajt hekk li fil-1887 il-Prim Ministru Edi Fenekadam kien suġġerixxa ma' Carmenum Subbonici illi jappuntani bħala commissioner tal-elezzjonijiet u sirt kummissarju tal-elezzjonijiet. Xogħol ieħor dak iż-żmien għamilt ukoll konsulenza mal-World Bank mal-UNESCO, speċjalment fuq il-Sustainable Development, kienet għadha qasdis ġiet coin dak iż-żmien, tatni idea wkoll ta' dawn l-istituzzjonijiet barranin u l-konfidenza wkoll. Fil-97 ġejt appuntat fuq il-Bank Ċentrali ta' Malta fejn għamilt 7 snin. Kien żmien illi l-Bank Ċentrali kien jiddeċidiju ir-rata tal-imax. Ġifieri kienet iktar responsabilità nazzjonali u preċer ukoll fil-gvern ta' kien għandi kartun fejn għadin ġo torri għaw ġo fortizza u kulħadd jrid jipprova jagħmlilna l-preċer biex ir-rati tal-imax inniżluhom u mhux intellawhom. Kienet ukoll ġejt ukoll appuntat u bqajt ukoll anke taħt żewġ amministrazzjonijiet, sew amministrazzjoni laburista u bqajt ukoll taħt amministrazzjoni nazzjonalista bħala chairman tal-MFSA. Kienet żmien illi kienet għadha tissemma MFSC għax kienet tippromuovi l-attività finanzjarja, l-financial servizzi finanzjarji fl-istess ħin regolatu. L-lum issa qed naraw li dikka ma jistax teżisti u allura iktar ir-regolaturi tkun regolaturi jaqaf hemmhekk. Il-fatt li kont sew il-Bank Ċentrali u sew l-MFSA tagħtini overview illum illi hemm bżonn iktar sinerġiji fuq stan forsi nitkellem iktar fit-tul. U wara din l-esperjenza wkoll ġejt appuntat bħala chairman għal 4 snin tal-MCSD fejn tagħtni wkoll l-esperjenza mal-unions u mal-employers fuq suġġetti ta' nazzjonali. Nibqgħu sejrin hekk u meta kelli 61 stajt niddeċidi jew nirtira mur nistat jew nkompli bil-konsulenza u xtaqt ħafna illi l-esperjenza speċjalment Ewropea nkompliha. U kont avviċinajt il-leader tal-Partit Laburista u lest illi nejn il-partit dak iż-żmien kien fl-oppożizzjoni, però fl-istess ħin illi jiena noħroġ għall-Parlament Ewropew li fil-fatt ġejt elett u għamilt hemmhekk 4 snin u nofs fil-Parlament Ewropew. Hemmhekk kien iż-żmien ta' wara l-kriżi internazzjonali fejn ix-xogħol tagħna fil-Kumitat ICON fejn kont ukoll elett Viċi President kien kollu nipproduċu l-liġijiet ġodda u regolamenti ġodda fuq il-banek u fuq istituzzjonijiet finanzjarji biex din il-kriżi ma tarġax issir, dik kienet l-istorja. Biex ma jkollniex dawk il-bailouts u dik il-kriżi li għamlet ħsara enormi. Saħna issa qed noqogħdu nxabħu tal-lum ma tal-bira, imma kienet ħsara kbira fejn għandek fallewlek ħafna banek, kellhom problemi kbar, kienet differenti n-natura tagħha minn tal-lum. Però kienet kriżi kbira li kienet tixjiba ħogħol mantan 1930s, imma il-rispons tagħna leha kien daqsxejn iktar raġonevoli. Fil-parlament kont ukoll appuntat li nirrappreżenta l-parlament kollu fuq l-Eurostat, kien komitat apposta, u ukoll kienet importanti, kont ukoll viċi chairman tal-LBRD għal-darbtejn, ġifieri sena mbagħad qabżet mbagħad sena oħra. Kont ukoll chairman tal-EIB għal-sena. Dawn kienu wkoll esperjenzi li tawni dik il-konfidenza illi nkun naf nies bħal Christine Lagarde, bħal Luis de Guindos u Werner Hoyer li huwa il-president tal-EIB illum, il-Ser Suma li kien li huwa li issa kemm spiċċa mill-president tal-EBRD. Dak is-sens illi jafuk, jafu track record tiegħek, jafu fejn toqgħod fis-sens illi l-mod kif titkellem u tatni dak is-sodisfazzjon. Ġejt mitlub illi ninżel Malta u nikkontesta li kienet deċiżjoni kbira biex nieħu, għax ma kontx qatt noħlom illi nkun fil-politika lokali, mhux fiha xejn ħażin, anzi issa għamilt kważi 8 snin fiha. Imma kienet differenti minn l-Ewropea għal-lokali. Aċċettajt, tlajt minn żewġ distretti u ġejt għaw ġejt magħmul Ministru tal-Finanzi. Fu l-Ministru Zan nsa nitkellem l-inqas għaliex għejnt ħafna f'dik li hija reputazzjoni ta' pajjiżna illi pajjiżna kien kapaċi jikkompeti ma' pajjiżi oħrajn Ewropej biċċna minn quddiem illi ma ġejniex bħal Greċja. Ma ddejniex minn biki u teżis ta' snien tal-awsterità bidjun kbar, il-fatt li konna kapaċi fi żmien qasir noħorġu mid-dejn u mid-deficits kbar. Il-fatt li bdejn waqajna il-rata tal-qat, eċetera, dawn kienu kollha punti pożittivi li u wkoll magħhom għax dik hija konferma tal-rating agencies u dak x'qalu l-IMF. Jiġri l-IMF dejna konna miftuħin, bdejt mal-Commission, għax il-Commission kienet diffiċli fi żmien Olli Rehn illi sassawatna u għamilna patt. Kummazzjoni kien jistudja għall-istess università l-Ingilterra, eċetera, u ħloqna dik l-amiċizzja u dik l-irġulija illi għatlu aħna tina ċans u naħorġu minn dak il-deficit eċessiv in our own way u anka mill-instabilità. Ħalkemma u ra r-riżultati. L-istess ma dana. Jiġifieri dik hija xi ħaġa li tħossha. Jiġifieri kuntent jiena ħafna li ta' dawk it-tmien snin li għamilt. Veru ġraw ħafna affarijiet u għadhom għaddejjin illi dej poisoned kollox, jiġifieri sfortunatament. Għad irid jinkitbu kodba u kodba fuq għadin bil-biċċa xogħol. Fejn hi l-verità and so on. Jiġifieri imma illi ovvja it-toqgħol jiġifieri u tagħmilna inqas faċli dak li konna jien kienet il-missjoni tiegħi. Jiġifieri missjoni fil-veru sens tal-kelma il-karriera tiegħi kont għamilta u jien xtaqt illi m'nix se nitkellem xi missjonarju imma xtaqt illi pajjiżi ikun modernizzat, illi għamil l-affarijiet sew, illi jekk għandek choice dejjem tagħżel dak li l-esperjenza u l-kapaċità tiegħek tgħidlek timxi u kemm mill-inqas tagħmel żbalji. Sa ovvja wieħed jgħidlek dik u l-oħra jiena lest ħafna allegazzjonijiet galor nista' ngħid illi jien nemmen fir-rule of law u r-rati bħalissa they are full on fuq kull kas li tista' timmaġina, nistennewhom, nisperaw li jkunu effiċjenti u ngħinuhom ikunu effiċjenti biex naraw il-konklużjonijiet tagħhom. Imma li noħorġu u nqogħdu nagħtu l-opinjoni tagħna u ngħidu x'intqal u ma tkunx il-verità Għalxe, jibir jekk inti temmen fil-rulu bl-għon ħallu l-imħalfin u l-magistrati jamlu xorom. Kultant, tu li tawlu għu kontra min ikunem ċertu allogazzjoniet, pero memx ta' ma' jibir jekk aħna nemmnu fil-rulu. Din hija l-istampa u vero tal-background tiegħi. Il-Prim Ministru avviċinani u għalli inti u xħireċ għal-elezzjoni liġej. Jina għatlu najdak il-verita. Ġejt għal-ħames snin li se nagħmel żewġ leġislaturi is more than I could handle and I mean I could take personalment. Soddisfatt imma nixtieq li ma nkomplix fil-politika. U spjegali li għandu dil-pożizzjoni illi fl-opinjoni tiegħu tagħmel unur lil-pajjiżna. Jien aċċettajt sintendi kiteb lill-Bank Ċentrali Ewropew lill-President Lagarde xi xhur ilu, naħseb ilu xahar nofs issa, fejn spjegala x'kellu f'moħħu u rċieva risposta pożittiva u għalhekk issa hija tamnek bil-proċeduri li.
Grazie prof. Kif taf ukoll din xandira hija rekordjata u hija ukoll trasmessa fuq ċ-ċanel tal-Parlament biex il-poplu jkun jaf x'inhu għaddej anke fil-Parlament. Issa l-fejż li jmiss kull membru kollu dritt jisaqsik supplementary sal-mistoqsijiet oriġinali għalhekk jiena bħala ċermen issa niklob il-membri biex Dr. Mifsu Bonnici, Dr. Aquilina. Dr. Aquilina, Dr. Carol Aquilina.
Mela, grazzi Prof. Xifluna tal-li għatmana kif taf aħna n-obligu għawnek il-li mux sepiċement nittimbraw dak li jiġi qoddimna, imma mux biex ta' walkover, ma mux nittimbraw dak li jiġi qoddimna ma rridu nagħmlu skrutinju ta' vera. Aħna minna numru ta' domandi li lek bil-miktub, għandna risposti tiegħek bil-miktub, rrid ninnota illi qal uħud minnhom tajt risposti ġenerali ħafna, għal uħud oħrajn fejn tidħol kwistjoni ta' x'qed tagħmel inti jekk tkun gvernatur tal-Bank Ċentrali, rrid ngħid li hemm risposti pjuttost huma eżawrenti u anke fejn jidħol l-esperjenza tiegħek fi snin li għaddew. Staqtam lek numru ta' mistoqsijiet u għafni jekk ma tifhimx m'għandix diffikultà. Fl-ewwel mistoqsija li hemm minnilek, inti u ġibt l-iskont il-Central Bank Act l-obbligo legali u di jiena għandi nirriżenja ġurnata qabel id-data tal-ħatra tiegħi bħala gvernatur mill-President tar-Repubblika. Tista' tgħidli mill-liema artiklu tal-liġi riżulta dal-obbligo?
Inti għandek xi mistoqsijiet kollha ma tweġibhom kollha f'salfa.
Dan nixtieq
ma jinxtuġ.
Il-Central Bank Act huwa ċar ħafna illi biex tkun gvernatur ma tistax tkun imkien iżjed. Ġifieri mhux għax MP u mhux MP, fl-ebda ġob, lanqas tista' nkun l-università, lanqas nagħti lecture wieħed, bħalissa qiegħda tant hija esaġerata li ma nafx qiegħda f'pajjiżi oħra ma jidhirlix, illi lanqas tagħti lectures b'xejn. Ġifieri jekk jistednuk forsi konferenza mal-qija ma tistax lanqas tagħti lecture. Aħseb u ara tkun membru parlamentari. Jiġifieri il-Central Bank qed jgħid ma tistax tagħmel. U allura ma tistax tkun sew u din ħadd il-pariri ta' avukat għax kienet importanti nġiba, inkluż mill-State Advocate, illi fil-ġurnata li nkun appuntat mill-ewwel ta' Jannar jien ma nistax nkun nibqa' la membru parlamentari, la lecturer u ma nista' nagħmel xejn.
Grazie prof. Dr. Aquilina, l-Onorevole Aquilina.
Kemm nixbiċ qed attenzjoni illi effettivament il-Central Bank qed jgħid il-kontra ma jgħidlek għal xi provdi eżenzjoni għal każ tad-deputat gvernatur u għall-gvernatur tal-Bank Ċentrali. Imma li l-inni dik qed insemmijilek għax weġibt hekk u ġiet mill-kurzita biex nara ftit xi jgħid. Naturalment, tifhem inti illum qed tiġi quddiemna fil-kariga wkoll tiegħek ta' deputat, inti membru tal-Kamra li aħna wkoll membri tagħha. Ma jidhirlekx illi il-fatt li qed tiġi inti bħala deputat hawnhekk joħloq xi sitwazzjoni anomala.
Dr. Aquilina, diċċa kejnija. Kien hemm diversi. Ħanajt il-pożizzjoni tiegħek bħala ċermen. Kien hemm diversi persuni oħrajn il kienu tilajn għal tal-Ukrajn. U mxew ma l-istess proċedura. U allura ħana adattajna l-istess proċedura. Bħal Dr. Helena Dalli qabel ma telat.
U l-Uzgarja.
Iġifieri kien hemm illi lew.
Mxejna
ma proċedura ma adattajna.
Għadda, ma fimtu nista. Sekemna fina dal-Komitat ma jgħamil skrutinju tal-Komissarju Ewropew, u laqqas jgħamil skrutinju ta' persuna li tinħata l-qalam għalli fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri.
Ba' OMPs, sakemm.
Ma fimtu xejn minn dak li qed ngħid, jaħsra. Dal-Komitat waqaf dil-Leġislatura, mhux il-Leġislatura li għaddiet, jew f'xi żmien ieħor. Fil-Leġislatura aħna bdejna nagħmlu skrutinju ta' numru ta' karigi. Fost dawn il-karigi, hemm dak tal-Gvernatur tal-Bank Ċentrali. Se din hija l-ewwel darba. Fosta kemm nafina hija l-ewwel darba. Li deputat illi qiegħed fil-kariga, bħala jiġri għadu jsejbi bħala deputat qed jidher quddiem dal-Kumitat. Jiena qed niġbed l-19 minn dal-mistoqsija diġà. Jekk dan joħloq sitwazzjoni anomala fejn persuna li hija membru tal-Kamra tidher quddiem dal-Kumitat ukoll.
Lemma jien għamil fil-homework tiegħi wkoll biex naraw aħna kif irridu nimxu biex inkunu etikament korretti u il-membri parlamentari l-oħrajn li kellhom appointments oħrajn f'postijiet importanti fl-Ewropa u f'postijiet oħrajn, ħadd minnhom marreżenja qabel ma ġew.
Dwar anomaliji jekk ma jimportax imwieġeb, illi jiena meta kont fil-Parlament Ewropew kont ukoll in-naħa l-oħra tal-Greening, jiġifieri fi żmien Olli Rehn, jiena saqsejt il-mistoqsijiet. Fil-Parlament Ewropew żgur illi ma tistax ikollok saqajn waħda fil-Parlament Ewropew u oħra fil-gvern ta' pajjiżek. Dik anzi tagħmel dikjerazzjoni illi inti tkun irreżenjat. Ġbiet ixibaħ ħafna ħaldin. Però meta jiġu għall-grilling kienu jkunu għadhom membri parlamentari ta' pajjiżhom biex isiru kummissarji. Meta mbagħad jiġu appuntati irridu jiddikjaraw li mal-ewwel ġurnata irridu jirreżenjaw. Naġa' ngħid. Bħal din mustassi, biex it-naħloqa jien, imma il-fatt li fil-Parlament Ewropew ma tistax tkun membru parlamentari, bħal ma gvernatur ma tistax tkun membru parlamentari, ma jfissirx li inti għandek tirreżenja qabel ma l-Parlament jiklerjak, bħal ma nitlob lilkom li tikklerjaw, biex il-proċedura ħalli.
Ma ħassejx li kien ikun iktar prudenti għaqli ġust li wieħed. Jo warrab un baħt iġi u din dal-Komitat. Bħala mhux deputat ta' din kamra.
Ejk ti permetti li naddi kumment naħseb li kien ikun imprudenti minnaħa tal-prof Scicluna li jirreżenja qabel anki għaliex. Jekk inti qed tirreżenja qabel tkun issek qed toħodha for granted li se tgħaddi. Pella għax jekk tirreżenja qabel tkun for granted issek li ħadd għaddi. Jekk ma tirreżenja x wara ħadd tiġi anomala jiena nifhem. Illi kariga bħaldin ma nafx għaliex qegħdin tu aħna qegħdin hawnhekk mhux biex noqogħdu aħna dan il-kumitat qiegħed biex jagħmel skrutinju tal-kredenzjali jekk prof Scicluna għandux il-kredenzjali biex ikun maħtur il-gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta jew le. Naħseb dak li għandu jara l-kumitat. Mhux meta għandu jirreżenja l-persuna għux qabel jekk mhux wara jifrina nara l-iktar illi prof Scicluna mexa bl-iktar mod prudenti. Illi qatt jistenna il-ħatra ta' dan il-kumitat, jew li jsir il-laqa ta' dan il-kumitat, imbagħad jirregola ruħu wara d-deċiżjoni ta' dan il-kumitat. Naħseb kien ikun imprudenti li kieku irreżenja qabel għala li x'kienet kien seta' jidherli allura dan il-kumitat diġà iddeċida.
Grazie l-Onorevoli Benningfield, l-Onorevoli Aquilina, Kyoto.
Fl-ewwel mistoqsija inti wieġibt ukoll li dwar ir-rapport tal-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika, l-Onorevoli kollega għandu jkun jaf li l-Kummissarju konkluda li this case report does not represent a finding of misconduct. Qed nirreferi għal rapport tal-Kummissarju għall-Istandards dwar l-użu ta' fondi pubbliċi għal-reklami fuq social media fuq Facebook. Inti konxu li hemm inkjesta maġisterjali għaddejja dwar dak il-kas?
Ħanna ma dak. Inti lew net tafx kienet għallaqas il-kas tiegħi, ħankun ċar. Ġifieri jiena ma jfurtanix minn taħt tiegħu. Żgur li jiena bħala Ministru tal-Finanzi kontra l-użu ta' flejjes għal raġunijiet personali. Li ma kienx il-kas tiegħi. Il-kas kien li jiena nagħmel blog. Saftitilu bħajt namme blog. Li bdejt fil-Parlament Ewropew u kienu jtun il-rizorsi u l-kameras u l-kru biex jena kull ġima nir-rapporta l-Malta bħalma qed jagħmlu issa l-MVP tagħna. L-ewwel ma għamilta kont jien illi noħloq blog intervisti fejn jiena nagħti rendikont tax-xogħol tal-Parlament. Il-Parlament Ewropew ħossa li huwa fl-interess tal-Parlament Ewropew li jivvota flejjes lill-MVPs biex jagħmlu dan ix-xogħol. Dan għamiltu jiena tul kont l-unika wieħed ma u għamiltu tul l-erba' snin u nofs. Meta ġejt Malta kompletu. Kompletu bħala x-xogħol tiegħi ta' Ministru u għadna sa għamilt xi 350 videos. Issa, l-unika mezz biex meta inti ma tiġi stejl l-istorja huwa li ttellgħu mill-ewwel online. U huwa minnu li kelli r-riżorsi fil-Ministeri biex nagħmel dan il-blog. Imma kien technically jilli biex ikun fuq il-website. Jidu, si, l-editing, noqdu intellaw fl-IT, unbat jaddu jumejn, tlieta erba biex intellaw fuq il-dan. Il-ċivil għandu il-timetable tijaw, għandu xol tijaw, u jamlu meta jkun komdu li għamlu. Għana jiman nistax nistenna, u għallura konna il-mod kif intellaw, konna nużaw il-YouTube, bħala b-mod tekniku, qabel ma jgħaddi il-lejn fuq il-website tal-Ministeru. Ġifieri, finalment hemm spiċċa il-website tal-Ministeru. Ġifieri, b'lienti technically, jiena qatt l-għal Facebook. Kwalinkwa site illi kien hemm tiegħi dejjem ħallasta jiena għandi kemm trid receipts ta' li kont inħallas. Biex jina nider fuq il-website. Ma kontx wieħed minn ta' għoddim.
Pero tikkonferma illi.
Ġifieri, qatt ma ħriġt flus tal-gvern għal raġunijiet personali. Ġifieri, inti technically, għalhekk qed nara hija kontenzjuża għaliex li tajt li teknikament għax mort fuq il-YouTube allura ġejt li għamilta għall-privat qabel il-pubbliku. Well, that's an opinion, nirrispetta l-opinjoni.
Aw il-Ministru Bartoli jixtieq
misconduct
minn il-Ministru. Ministru Bartoli jixtieq jistaqsik mistoqsija.
Dan il-punt ġieb prof, inti qed tgħid dak dal-blogs li kont tagħmel kien irrelataw ma' xogħol tiegħek ta' Ministru tal-Finanzi u mhux bħala kandidat. Għandek, mux bħala kandidat, ma bħala ministru tal-finanzi, mux bħala deputat, ma fil-karga tijak ta' ministru, fejt, jek mister jizbad, kont kun għaddi spiega x-xoliet li kun zaħru, u għanka deġizjoni, jitli kun għal pajis.
Europa u l-IMF kif taħdem?
Mela, ti konferma l-ura illi il-produzzjoni ta' daw il-filmati saħru bluż ta' fondi pubbliċi?
Jina, etnajtu għu.
Iva, ti konferma. Ti konferma u koll illi dawn il-filmati
it-tema. Qabel kienu bil-rizorsi tal-Parlament Ewropew, illum kienu bil-rizorsi tal-Gvern Malti. Imma kienu biex nallem u kull ġimgħa kienu jkun hemm topic illi jgħallem it-teknika what's behind the work li kienu
qed jagħmlu. U tikkonferma illi dawn il-filmati.
Biex sa jkun hemm coffee morning jew inkella ejjew ħadd iltaqgħu miegħi għall-festa ta' dak il-qaddis.
Nifhem li l-oppożizzjoni era after sound clips and after news points rather than ma jridux ikunu jafu dwar il-kredenzjali jew inkella qed jippruvaw itapnu il-kredenzjali li għandu l-prof Ċikluna fil-qasam finanzjarju f'Malta u internazzjonali billi qogħdu jħorġu stejjer fuq taġviri meta inti kont tagħmel blog. Kont tagħmel blog. Bħala Ministru tal-Finanzi għall-Poplu Malti, mhux hekk. Jew inkella kontablu għall-kostitwenti tiegħek.
Mela, kien għall-Poplu.
Mhux għandna stabbilt il-karaw għal-ġi ġibieri kien ikunu.
Jekk kanu qogħdu nirriduċu bir-rispett kollu li l-dan il-kumitat biex noqogħdu nibdu sound clips u biex għadha il-reporters joqogħdu jgħidu Edward Ċikluna jikkonferma illi
tanam
ukoll aħna qed nitlobkom nitlobok chairman
li l-onorevoli ma jimputax ma jimputax. Hemm ħsibijiet ħażina jew sentimenti ħażina minn naħa tagħna. Aħna li nagħmlu x-xogħol tagħna billi nagħmlu skrutinju kif jidhru naħna. Ma nagħmlux iskrutinju kif
jidhru
l-onorevoli.
Fimtkom.
L-iskrutinju
l-iskrutinju nagħmlu aħna
jidhrna li għandna rammiet minn qed nibuta xejn onorevoli
onorevoli. Kif għandna nagħmlu l-iskrutinju.
Innaħat tal-oppożizzjoni, jiena ma nistax nindaħ li lanċ innaħat tal-oppożizzjoni, qiegħda fuq livelli jħor, għanzi u ma tkun naħta l-oppozizjoni li dejjem tkun trid tgħallem lil naħta l-gvern.
Sejtu li kuxan kompliment minn dal-blogs. Jiena rajt, per eżempju, l-gvernatur tal-Bank Ċentrali tal-Irlanda li huwa Awstraljan, jagħmel kull 15 blog li jfisser ix-xogħol però ta' natura mhux fiskali, trid tkun ta' natura monetarja.
Jiġifieri jippermettu.
Dawn, lest li
nkomplu għadek ma il-rapport tal-Kummissarju għall-Estendenza.
U ta' rilevanza għall-ċittadini.
Jidher li għadek ma fimx il-rapport tal-Kummissarju għall-Estendenza. Il-Kummissarju għall-Estendenza ma għajx il-kontenut ta' kif kont qed tagħmel fih xi ħaġa li hu ħażina persa. Il-Kummissarju għall-Estendenza ġibet l-attenzjoni għall-fatt li inti kont qed tuża fondi pubbliċi biex tipproduċi materjal. U x'inhu l-materjal? Kontenut partiġan, kontenut politiku, kontenut
motivattiv. Dmir li nagħmel.
Illi mbagħad poġġejtu fuq iċ-channels ta' social media tiegħek personali u mhux tal-gvern. Dak huwa l-kwistjoni kollha, mhux mistoqsija diġi m'għandix għalfejn, m'għandix għalfejn tiġibni.
Le, ma dija l-prezentazzjoni proks tiġi u li inti
tal-Parlament.
Jekk l-iskrina m'għandix nindaħal ta' ma jekk dawn huma ikkib ta' mistoqsijiet li dejra aftar inħat l-oppożizzjoni. Allura dom ma femmu xejn, issa kif jaħdem dan il-komitatu fuq il-kredenzjali tal-persuna. Il-kredenzjali tal-persuna dell-affarika ġurbiris kollu
l-kollina
għawġe l-impressjoni li s-senni tal-emna prof xikluna, però għandi
għandi u inħallu l-professi wieġeb u kulħadd se jkollu l-ħin li jsaqsi mistoqsijiet tiegħu xiriet għal l-Onorevoli Mizzi ilu kwarta bidih mulja. Kellem titz
onorevoli. Biex l-unika ħaġa li nikkonkludi għadik hija ħan nitgħallmu wkoll. Illi jekk xi ħaġa li l-Parlament Ewropew ħass fid-dmir tiegħu li għad ir-riżorsi li l-MPs tiegħu biex jagħmluha, aħna għandna nagħmlu l-istess l-MPs Maltin. Jiġifieri hawnhekk fil-Parlament. Għandu jkun hawn ir-riżorsi, il-kamera, unit, x'imkien. Fejn MP imur, jgħid tisma' ħna għandna kemm kellna dan bħall-Oppożizzjoni, m'hemmx għalfejn imur fuq in-net jew fuq il-wan, imma jagħmilha mill-Parlament Ewropew.
Ġifieri
l-istess.
Tibda tkun qed tagħmel użu minn fondi pubbliċi biex tagħmel ma mhux qed tagħmel għalik innifsek.
Imma mhux nikkundannaw xi ħaġa li hija tajba fejn għan-nifisha,
il-Kummissarju tgħidli ħażina.
Se toqgħod tajba għall-privat.
Mela, ħan komplu bid-domanda.
Doktor Aquilino, l-Onorevoli Aquilino, għaxo l-Onorevoli.
Jiena għandi l-impressjoni li jew ftim komitat li nagħmlu mistoqsijiet u
mhux
sandwich ma'
supplementary supplementary. Ma nux
jitlob nixilu. Dak tagħmel mistoqsijiet tiegħek u l-affarijiet. Għax jekk inti se tagħmel mistoqsija u se wieġbek, u wieġbek qed jgħidlek isma' dan qed jispjega x-xogħol responsabbli tal-gvern biex jgħallem u x'qed isir. Allora, kif teġa tistaqsi biex jossi bħet jirrispondi kwejt jelek xkienet il-raġuni għadaw l-affarijiet? Kif teġa tiprofa tifqalu diskorsi tħalqu biex inti tiprofa tistaqsi biex mux jekk jisiru l-affarijiet? Ta' prego, ta' kif risposta? Jekk kun hemm xi ħaġa ħażina, teġa ħareġ xi ħaġa ħażina jkun qal minn l-awtoritet jew mhux. Imma risposta ta'. Jiena ta' mhux qed għalkien hawnhekk titkellem ċar kif ikunu l-affarijiet. Jifri, spiegata kienet l-affarijiet, u hekk għandu jkunu, jien hemm hekk nafa, il-Parlament hemm hekk iġġiel biex nagħti iktar sehem saħħa lill-membri parlamentari biex jitkellmu ħajwaslu u lill-Ministri kulħadd biex iwassal il-messaġġ u jispjega, illum fiż-żmien tal-lum qegħdin biex nagħmlu jkun iġġieldu biex nagħmlu dawn l-affarijiet. Issa bdew waħda pprova ndawrhom illi ma nagħtu xi attenti dik qed titkellem jiena. Isma' mistoqsijiet ħadd rispost
il-punt ma'
mhux soqogħdu wisna din.
Grazzi l-Onorevoli Mizzi, ikompli l-Onorevoli Aquilino.
Mela, inti fil-preżentazzjoni li kif qed għamilt qed punt femminnhom illi dak kollu sar ġi poisoned. U qed li hemm bżonn issir magħrufa minnhom qed inti li l-ħidma kollha li saret fl-aħħar seba' snin ġiet poisoned. Velenata. Tista' tispjega ftit minn xiex ġiet ivvelenata?
Politikament.
Ixa l-mikrofon prof se kjoġbu?
Politikament. Jien naħseb kulħadd jaf il-feeling u d-dieqa li daħlet fil-pajjiż. Dejjem għad li Swaba kull imkien, ġibir kulħadd kompla iżid id-doża minn flok inaqqasha, sal-lum. U jien għatta fil-speech fil-parlament, jien San Ħosni rwol u responsabbli li kemm jista' jkun iż-żewġ naħat bħalma kont meta kont l-MFC. Jien meta kont l-MFC, kien il-shadow il-ministru kien jiġi. U l-għata kien jiġi il-shadow minister. U l-ikton, ġibiri darba kien John Dalli shadow minister u kien jiġi, u darba minnu kien Leo Brinkat. Ġibiri dak il-mod, għamnek issa iżvala nejnija illi il-gvern l-oppożizzjoni dak li nħoss jiena li tgħallib mill-Parlament Ewropew ukoll. Illi inti biex tgħaddi għax is-sistema qiegħda hekk. Trid tikkonvinċi n-naħa l-oħra. L-IPP kien jinteressan iktar mill-SND illi nikkonvinċihom li dar rapport mhuwiex kif qed jara huma and so on so forth. Aw il-kontra, hawnhekk ġejna wis polarized, qed nagħmlu ħsara lil nafusna, qed ngħidha hekk. Fil-miftuħ illi etnamlu ħsara speċjalment is-servizz finanzjarju u jien iva nħossni illi dmir tiegħi biex da kemm jista' jkun inta foħ mhux waqfu żgur mhux waqfu.
Grazzi prof. L-onorevoli Aquilino għall-mistoqsija
il-bad humor bejn żewġ naħat. Ma naqblux ma jimpurtax, imma we're going much beyond that. Illi inti tagħmel akkużi u allegazzjonijiet fuq premessi falots qed inti taf is-sistema kif taħdem.
Bħal pereżempju?
Bħal pereżempju, fuq ir-ruol tal-Ministru tal-Finanzi. Fil-Parlament saqsina mit-telf question. Inti kont involut dik, inti tagħmel, mela sorry, tajk inti qiegħed fil-Parlament Ewropew ma tafx kif jaħdem il-Gvern, ma tafx is-service concessions kif jaħdmu. Ma tafx il-procurement hemm il-Schedule 3, ċara daqs il-kristall illi di ma tgħaddix taħt il-procurement tal-kontratti, imma qiegħda liha min ivvinta, min għamilha, għaliex għamilha. Żgur imma m'inhiex dal-gvern, issa qed ngħidlek mhux b'mod politiku, li qed ngħid jiġifieri meta saret, jiġifieri ma saretx mill-gvern ma saret mill-gvern, għal xi skop. Jiġifieri saret bi skop illi ċertu natura ta' public procurement huwa ta' natura differenti minn dak li il-Dipartiment tal-Kontratti. Pajjiżi oħra għandhom aġenzija waħda u jgħu, jekk trid inbidlu, nbidlu. Però jiena żgur li għamilt ħilti kollha biex il-public procurement jintjieb. Hawnhekk tajbkom lista, kull sena li kont ministru għamilt xi ħaġa sinifikanti qawwija ħafna. Daħalt għall-ewwel darba. 216, il-regulations ta' service concessions. Ġibiri, dawn li ma kienux regolarizzati, bil-passat, bdew jiġu regolarizzati. Daħalt overhaul tal-financial system fil-gvern. Daħalna il-accrual, tiftakru l-accrual system kemm nimi, għalix ma għajna bil-cash flow.
Ġibiri, biex jiġu għafju l-għajna.
Għan ikkonkludi, illi namil l-mutijaj kollu. Illi l-affarijiet siru korretti. Għax illi il-failure tiġi mis-sistema l-individwu jirnexxielu jiħajġek jaħ għax il-regolamenti ma jkunux saħħithom, ġifieri inutili tiġri wara każ, tiġri mela le għax kulħadd jrid ikun responsabbli ta' għamilu u jien dejjem għadd hawn nibqa' ngħidha u nixtieq illi kull min għamel xi ħaġa ħażina jinqabad u l-qrati jiddeliberaw fuqha. Għalli xaħna fil-finanzi, kull jum il-dilġlieda gatekeeping.
Fil-tema tijak, issa fil-tema professjonali tijak u koll, ma u koll fil-tema politika tijak, għax inti kont ministru għadek deputat. Fil-kas tal-beħ ta' tlestajiet pubbliċi, fil-kas tal-vitals. Mikel jista' jkun li sar kifet tgħid inti skont ix-schedule, eċetera, concession agreements. Sar xi ħaġa ħażina, sar ħażin jew le. U allura id-domanda hija sar ħażin f'dak il-każ u inti bħala Ministru tal-Finanzi ma jidhirlek xi kellek l-obbligu li bħala l-gwardjan tal-fondi pubbliċi fejn ikun sar xi ħaġa ħażina
tinsejjer. Mister Chairman, dawn il-kjesta devono
l-affarijiet. Dawn il-premessi huma ħolot. Illi inti tgħid illi l-Ministru tal-Finanzi huwa responsabbli. Għaliex irid jiffirma mela qegħdin fi żmien il-Brodu wara l-gwerra. L-Ministru jkollu pitaċ.
Jiġifieri m'għandekx responsabilità.
Le, għandek is-sistema, il-Ministru jtjara, l-sistema taħdem.
Ħadmet is-sistema
b'lankas.
għamilna ġibt laqwa esperti tal-IMF.
Ministru, fil-kas tal-Vitals. Fil-kas tal-Vitals.
Ħadmet il-sistema. Kull pajjiż kellu failure.
Il-kas tal-Vitals huwa failure jew le.
X'inhu huwa?
Il-kas tal-Vitals tal-VGH huwa failure jew le.
Ministru, fakrek li għad l-inkjesta d-dejja u għallura ma qblinniex.
Jiena ma ġejtx hawnhekk biex
noqogħdu niddiskutu xi ħaġa li hemm inkjesta d-dejja.
Il-Vitals.
Għax dejjek kif hemm deputat qiegħed quddiem bord biex jaraw jekk għandu x'ħtija jew le ma jitkellmux fuq. Ma fuq affarijiet oħra li wara jkun hemm inkjesta jitkellmu.
Kulħadd jirrispetta l-NEO li huwa answerable lill-Parlament.
Jina rajtu rapport.
Għalax għallek dwar il-Ministru tal-Finanzi?
Jina rajtu għallek għallek il-qorti dwarek. Jina saqsik, il-kas tal-Vitals, u għafilja jowle.
Fejn rriti ponta swaba pontom.
Il-kas tal-Vitals, u għafilja jowle.
Mr. Chairman, I'm just going to intervene. This is not the question about fuq il-person ħana wek edin, fuq il-kredenzjali tal-persuna ta' jieb. Ja, unek maġejniex biex niddiskutu proġetti, imma ġejna biex niddiskutu persuna u l-kredenzjali tagħha. Nitlob illi titlob l-membri tal-oppożizzjoni ħalli jirregolaw ruhom mal-proċess ta' dan il-kur aħna qegħdin hawnhekk biex naraw il-kredenzjali tal-persuna mhux biex noqogħdu nippruvaw nistadu għall-kummenti jew inkelli noqogħdu nlabu għall-gallerija. Aħna hawnhekk m'għandniex il-vitals quddiemna, il-vitals qed tkun diskuss fora oħra, mhux problema jiddiskutu kemm aħna hawnhekk qegħdin niddiskutu jekk il-prof Scicluna għandux il-kredenzjali biex jkun il-gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta. Issa x'għandu x'jaqsam il-wort tal-Bank Ċentrali ta' Malta mal-mistoqsijiet li qegħdin jagħmlu ma qegħdin jagħmel wieħed mill-membri tal-oppożizzjoni f'isem il-kumplament tal-oppożizzjoni. Jiena ma rridx nindaħal. Tajjeb, ma rridx nindaħal fil-mod ta' kif jagħmlu skrutinju. Imma ma nistax ma nitkellmux meta ikollok membri minnaħa tal-oppożizzjoni illi mhumiex interessati jkunu jafu l-kredenzjali tal-persuna illi għandna quddiemna u r-reputazzjoni li għandu
fil-qasam. Il-liġi li nistgħu nsaqsu dwar il-kompetenza professjonali, l-adattabilità u l-isfond tal-persuna nominata. Fil-domandi li għamiltina bil-miktub hemm dak suġġett imqajjem u l-liġi tagħtini d-dritt illi nagħmel mistoqsijiet supplementari.
Il-liġi
qiegħda ċara,
il-liġi qiegħda ċara illi hawnhekk qegħdin biex niskru nagħmlu skrutinju tal-kredenzjali tal-persuna u mhux biex nitkellmu dwar il-proġetti. Il-proġetti għal-kummenti dwarha.
Il-profs,
fil-fema,
dottor Aquilina, il-profs wieġeb tal-mistoqsi ir-risposta tiegħu u allura naċċettaw dik ir-risposta tiegħu. L-Onorevoli Mizzisti.
Il-proċedura domanda.
Il-profs wieġeb tal-mistoqsi ir-risposta tiegħu.
Hemm l-esperti, hemm l-imħalfin, mhux Edward Scicluna fl-opinjoni tiegħu x'kien hemm.
Dik ir-risposta tiegħu, profs, daqshekk, mela r-risposta tajta għaw l-Onorevoli Mizzisti jgħaddi kummenti wkoll.
Mela, jina ma nistax nifhem kif affarijiet li deġa intqalu u ġew irrapportatu l-affarijiet mela ta' fuq. Intom deċa deċidejtu se tvutaw kontri. Issa, jien ma nistax nifhem kif tittilaba tal-qaddis u tiġi tipprova meta taf l-affarijiet u l-ispost li deġa jingħataw fuq dawk l-affarijiet. U m'għandhom x'aħs mu totalment ċert. Kieku jiena nkun iċ-ċermen jien m'rispett kollu. ċertu għafet nirruli għakaw, għax ma tistax, mux għaddi, mux għuddi bieċa xo. U batti, iktar u iktar nirruli għakaw, meta jentom teċa deċidejtu, illi għakke kien sibuħ li huwa li għakka għaddis liħala għalla. Fid-dinja, jentom se tibbuta għakos. Mela għallura, ejja ma l-għala bux. Għamlu l-affarijiet
li jentom.
Iva, ma il-domandi kif tamlu, meta ċerta d-dikjerajtu. Inni għaddi vota għakod. Fid-dinja, għamlu x-tamlu għakke kien għal-manna mis-sema. Għati vota għakod. Anki jekk tulikom li għandu l-ikbar ċertifikat, orajt illi għamil l-affarijiet kif suppost u anki riżultati pożittivi li ġejjin l-ġejjin fil-pajjiż. Intom se tibbutaw kont. U allura mela ejja nkunu ċari. Għamlu l-mistoqsijiet mhux noqogħdu nagħmlu biex niggwadanja punti politiċi. Għax sara iktar lill-pajjiż. Jien mhix nitkellem mod politiku, qed titkellem fil-prattika u fir-realtà. X'teġa ġie deċiż minn naħa tagħkom, jien qed tisma' mela ma smajtx u malax l-affarijiet jien l-ewwel wieħed li kritika mill-darba. Meta jkun hemm bżonn nikkritika li xi.
Imma, il-deċizjoni ta' ġed hemmhekk, għalfejn qed noqogħdu nagħmlu dan issa politiku ta' mażajk tal-pajjiż. Eh, mora mistoqsijiet, għamel mistoqsijiet, hux qogħdej, ma tipprovax iddawwar.
Grazzi l-Onorevoli Mizzi, l-Onorevoli Aquilina kieġbu jkompli bil-mistoqsijiet tiegħu.
Mela. Fil-tema professjonali tiegħek. Id-deal tal-vitals hija tajba għal pajjiżna jew le.
Diġà wieġibadi, għaddi għall-mistoqsijiet.
Ta' tagħtu ċans.
Diġà wieġibu l-Onorevoli Aquilina, inti taf il-chairman. Inti għandek dritt l-istaqsi supplementary scan treat, ma għandek dritt tibqa' tirrepeti supplementary question. Di supplementary question diġà mentilu mistoqsija qabel u l-professur xiklu diġà wieġbe.
Jekk tu sinsbatt, tu sinsbatt.
Isma, ma tħallux titħarba.
Diġà wieġbe. Ix għal il-mikrofon, professur.
Qed titkellmu fuq każ, hemm diġà rapport tal-NAO. Hemm inquiries għal-waħda 2-3-4. Għadhom laqqas biss ġew konklużi. Jiġifieri dan da wieħed irid jara l-fatti x'inhu biex wieħed jista'.
Imma inti qed tgħid li dawn huma allegazzjonijiet huma konġetturi.
Ma kontx qed nitkellem jiena qed nitkellem b'mod ġenerali illi hawn atmosfera li ma tagħmel ġiet il-pajjiż. Illi u kull minnu f'kariga importanti għandu jgħin biex minn flok iżid infoza jnaqqasha biex kemm jista' jkun nitkellmu anke l-Palestinjani u tal-Iżrael ukoll jiltaqgħu biex jitkellmu u t-Torok u l-Griegi u ma nafx min. Jiġifieri għandna ngħinu kemm jista' jkun, speċjalment naraw fejn naqblu. Fejn hija t-taxxa, ir-reġim tat-taxxa, kieku jiena kellna xi ħaġa ħadd ma jagħti qasha dina, imma kellna threat enormi meta għaddiet l-ATAD2 illi kien sa jwaqfinna il-reġim li nagħtu refunds fuq it-taxxi. U aħna permezz tax-xogħol li għamilna mal-OECD, irnexxielna jgħidu la carve-out illi nifrankawha għal dakinhar issa it-threat komplu jiżdiedu żgur, imma biex insalvaw fl-interess nazzjonali.
Grazie.
Tagħmel għalġid.
Taħfri tijilek li dan huwa li tgħid inti huwa ħażin jew żbaljat. Jien qed ngħid li qed nixbidlek l-attenzjoni li hemm sitwazzjoni dwar kun.
Mhux sansolvu hawn tal-vajn.
Imma għawedi biex nistabbilixxu l-huma taffarijiet dwar. Issa jiena li qed insaqsik huwa dwar każ speċifiku biex nifhem inti. Kif tħares lej l-affarijiet?
Ija, imma doktora Kulina, il-prof diġa wieġbek u ta' spjegazzjoni.
Ma jkunx biex qed ngħidlek li wieġeb ħażin jiena, jaħsra. Imma tuk ċansi wieġeb, issa qed tidu toqgħodu.
Le, waqfu, ma għandek iżid prof fuq din mistoqsija?
Le, jidher li qed nipprova nsaqsik huwa dan. Qed jirriżulta ċar. L-NAO diġà għamilha ċara. Li hemm problemi kbar bl-kuntratt. L-Awditur Ġenerali għadu kif xed fil-qrati ta' pajjiżna. Li dan ma kellu qatt isir u issa li sar għandu jitneħħa. Inti taqbel mal-Awditur Ġenerali illi dan il-kuntratt tal-vitis huwa ħażin li ma kellu qatt isir u llum il-ġurnata għandu jitneħħa? Ta' qed tinsaqsi. Dik qed tirrifletti.
Nistaqsu fuq l-Awditur Ġenerali.
Irid nistgħu. Il-tema professjonali tiegħek x'inhi? Mhux il-tema politika, kollu tista' tinteressa jiġi dak. Bil-tema professjonali.
Ta' qabel jew il-kappell tista'.
Liema kappell trid.
Bil-kappell ta' qabel illi inti qiegħed iffaċċjat nistat ta' fatt. Nistat ta' fatt. U tittara kif l-aħjar mod illi issolvi. Ġifieri jien li nafu huwa li għaddejjin diskussjonijiet avvanzati sew biex il-kumpanija Steward isolvu in-nuqqas ta' affarijiet li mhux qed jaqblu fuqhom jew inkella l-claims u counter claims. Li qed isiru bejn żewġ naħa.
M'inti taqbel li tal-kuntratt jitħassan
u li għandu. I look forward li jkun hemm solution paċifika bejn żewġ istituzzjonijiet, sew il-gvern u sew il-privat.
Grazzi tar-risposta tiegħek.
Dak li jridu jaraw.
Grazzi tar-risposta
tiegħek. Inti favur jew kontra illi dan
il-kuntratt. Għax issa fejn se. Hawnhekk mhux jabiex nistaqsuh. Hekk hux favur għandu niskutinjaw l-affarijiet tiegħu fuq l-emil tiegħu fuq l-affarijiet kif se jaħdem. U teġanin, għax jek t-niġob dal-argument, jittum teġettu. Li se t-tifutaw kontriħ, musta tablu. Mela għallura, għalfet t-istaxir u profet, toġan kek sejtek il-ġenna, jittum se t-tifutaw kontriħ, mux baru ġejt bona volontà. Biex inti tara xinu tajjeb biex tara l-affet usuru, għax teġan t-tikjarajtu, li se t-tifutaw. Mela għalli, jirrispondi, jittikom risposta, u t-tifrufax.
Tamel, terġa talber, talber, interrogazzjoni. Meta jintom, otta me la ċara li dinja interrogazzjoni politika, xkju la dikjajtu li se tibbotaw kontra. Teġa, iċin il-raġuni. Ma jintom, 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 Mela fejn il-verità illi jintom tridu biex tarblu ħalli taw joħorġu l-affarijiet meta ġejt tgħidu le. Dik il-verità l-verità li jintom li kun kontu kredibbli mal dik id-deċiżjoni li għamiltu li jintom se fuq tiġroħ tgħidu aħna kontra ma nagħmlux. U daqshekk qed tinfinestel il-bija li qed isir huwa ħsara kbira lill-pajjiż qed iġibu l-politika l-ewwel qabel istruzzjoni bħal din importanti. Li taf li tefet pal-pajis u għet naħdu tali mod illi dekċi dajna li fa' kontra u għet naħmlu li provaw u li fu dubi jif laħpari
grazie l-onorevoli
Mr. Ċejek jek nistan għaddu komment jina ma' s-letta problema li jizir mistoqsijiet pero jek l-onorevoli kollega mxiex buħal il-risposta li għatiju dan jofja li jgħet jaqbaċu sound bite biex jiprova
jgħet
permeti sekonda
jina
smajtek ta' mistoqsijiet
issa
jina tat point of order din hemm anke rulings fil-parlament jekk huni sejjer żball dwarha illi l-speaker ukoll jekk huni sejjer żball għamel ukoll diversi dikjarazzjonijiet dwar dawn it-tip ta' mistoqsijiet tajjeb. Jina nifhem, illi inti mhux qegħdin joġbuk ir-risposti, nifhem għax inti qed tipprova taqbad xi ħaġa. Jew tipprova
tintenzjonijiet
ħsiera. Il-mistoqsijiet apparti minn hekk, il-mistoqsijiet li ġew mistoqsija hawnhekk kienu quite exhaustive anke fuq dawn l-istess suġġetti ġbir aħna ħa noqogħdu induru mal-mistoqsijiet li ġew saru bil-miktub. Mela allura nista' nagħmlu hawnhekk sada fil-ħodu. Għax ħanibqgħu għaddejjem l-istess tajna f'kuxi. U xorta waħda se tivvotaw kontra. Għaliex dan huwa diġà dikjarat fil-press conference li għamiltu. U għattu għabit bissima għalġi, ħana ma żomm. Issa, jiena nifhem illi jisem mistoqsijiet, però ejja f'ġieħ is-sewwa immexxu bil-proċedimenti ta' dan il-kumitat kif inuxxiera u dejnu għadda l-kumitat. U għal din l-huwa l-istituzzjoni tal-pajjiż. Ejja ma nirridikolawx. Il-dan il-kumitat għal ċitit ta' inkjesta, ejja ma nrid, aħna hawnhekk m'aħniex qorti, dan huwa kumitat parlamentari, ejja nirrispettaw anke din l-istituzzjoni.
Mela. Grazzi Ministru Bartolo, l-Onorevoli Aquilina kjo.
Mela. Kif taf inti fil-kuntratt tal-tlestajiet pubbliċi huwa kuntratt tal-miljuni kbar ta' flus. Taf ukoll illi rriżulta fix-xogħol li għaddew, il-gvern obbliga ruħu. Illi jekk dak il-kontrall jinħall jew jiġi terminat, il-gvern ikollu għandu liability li tħallas 100 miljun. Inti dirlek li dik hija amministrazzjoni tajba tal-finanzi tal-pajjiż.
Din hija allegazzjoni diġà tajt ix-xidda tiegħek fil-qorti dwarha. U m'għandix inżid.
Grazzi. Ir-risposta tiegħek, Dr. Aquilina.
Imma hija allegazzjoni.
Di delegazzjoni li jeżisti. Żgur li jiena.
Jeżisti u ma jeżistix di klawżula tal-mitt.
Diġà l-allegazzjoni rifjuri li jeżisti.
Inti l-Ministru tal-Finanzi.
Risposta. Tajt il-risposta tiegħi.
Inti qed tajt illi din ma tiżistix li tal-mitt.
Qed jgħid illi ta' risposta tiegħu diġà mod pubbliku u qed hemmhekk.
Inti taqbel magħha jew le.
Dak opinjoni dak.
Il-profs kapaċi jwieġeb għad-domandi. M'għandux bżonn l-avukati biex jaqbżu fin-nofs għal kull domanda li tissir. L-oppożizzjoni
issa Mr. Ċejk, jekk hemm deċiż diġà li se votaw kontra. Semmi li flimma pajjiż ċivilizzat. Pajjiż demokratiku. Li ddikjaraw teġa li se jivvutaw kontra et orkos. X'għax ix qed tagħmel mistoqsijiet biex jippersuadik biex tivota favorih?
L-ora jvuri mizziri li ma'.
Mela ir-risposta mistoqsijiet li qed isiru huma indikazzjoni. Ora u ċara wkoll. Biex mhux veru jsir ix-xogħol. Ta' dan il-kumitat parlamentari jablu responsabilità u bereqa, imma jiġi użat. U dik hija responsabbli. Dik ma tistax tagħmilha.
u brispet l-interati li jina xed u d-dimom u xed u uħrajn, brispet lejom u lej li mħallef, inħallu fidejom.
Mieti tafx għalli t-għordi dwarri.
Le, ma, sorry, doktor Akwinin, inti għandek dritt li tammel supplementary.
Le, ma,
il-professur għedit ikki
risposta tijaw. Għedit
ikki risposta tijaw, risposta tijaw jadik. Ma nistax nibqa għahna nasru, nasru, nasru.
Sakem dwarri kastal vajtis. Dwarri kastal vajtis.
Dġa u jibbek fu, għaxam inklu klek mistoqsija.
Dġa u mistoqsija. Inti għettajt, illi dawnu ma konġetturi, allegazzjonijiet fil-konfronti għak, sawa?
Tallem ħallef biex
u inti għamil tappe
u għahna b'deċiżjoni rispett li ratu r-rule of law minn flok inkomplu nuru kemm nafu aħna jew nieħdu l-opinjoni.
Aħna nirriċerkaw il-verità.
Jieħdu l-data.
Aħna nirriċerkaw il-verità.
100% fil-qrati. Sew,
inti meta tieħed id-deċiżjoni dwar jekk jsir x'inkjesta pubblika jew le tiftakar li attellajt. U inti kontent illi l-fatti kif esposti.
U l-baħniħ, u l-baħta fl-appell.
Ma l-baħtix.
U l-baħta fl-appell.
Ma l-baħtix.
Da fatti itnajt, ta'
mus-opinjoni. Il-qorti għaletek, ħanaqrali.
Fatti.
ħanaqrali.
Saret,
il-qorti.
Għawnek kellet nispiega,
mela,
l-għura.
Spiega.
Mela. L-NGO daqt jirreferi għal inquiry li twaqfet wara li sar rikors minn NGO jismu Republika. Il-mod kif sar huwa illi tul dawn ix-xhur u anke snin jinkitbu mill-istess organizzazzjoni u dawk li jdhom magħha. Artikli kuljum b'affarijiet ftit veritieri, ftit mhumiex veritieri, premessi folos, waħda wara. Li kieku ministru irid joqgħod joħroġ libel, jinsa l-ġob tiegħu u joqgħod jagħmel libel kuljum, kuljum. U dawn jibdew telajn. Ġurnata wara ġurnata l-gazzetti taqmel il-katin u titfafaj u joħroġ hekk. Mela jsir rikors mill-istess NGO fuq artikli li kitbuhuma stess fil-qorti jagħmlu allegazzjonijiet serjissimi li tagħhom tista' tispiċċa l-ħabs, jiġifieri, għabbażi mhux ta' prova waħda għax meta jgħidulek inti ffirmajt, inti approvajt, ma hemmx prova waħda, imma l-artikli tagħhom stess huma l-prova li ġabu l-qrati. Issa. Din hija il-każ kollu li qed issemmi l-inkwiri. L-inkwiri mhijiex investigazzjoni fuq il-persuna, imma huma minnu avukat jaf, l-inkwiri hija biex tiġbor ix-xhieda biex ma jintilfux. Biex jaraw jekk hemmx każ li jipproċedu.
Grazzi prof.
Ħa naqralek x'qalet il-qorti mbagħad tiġibli. Illi l-qorti ma tistax taqbel mad-denunzjati, jiġifieri inti flimkien ma' sħabek il-Ministru Konrad Mizzi. U Chris Cardona, illi l-fatti esposti huma konġetturi billi dawn huma il-fatti dawn il-fatti huma fid-dominju pubbliku.
Diġa wieġeb il-prof sali.
Li qed nitkellmu.
Għax tal-ispjega, tal-ispjega, dottor.
Mister Chairman, jista' jieħu ħadd iprotejġi dritt.
Li ħan iprotejġi dritt
li jagħmel mistoqsijiet. Jew inkella ħadd jieħu liġi bidejk u ta' tibda tfaqqa.
Ma ħanix ħanieħdu liġi bidejk. Qegħdin nisu mar-regoli.
Mela ippermettili, ħan nagħmel il-mistoqsija. Ħan nagħmel il-mistoqsija. Jekk il-qorti ħasset illi dawn huma fatti illi jimmeritaw li ssir inkjesta maġisterjali dwarek ukoll. Ma jidhirlekx illi inti llum peress li hija taħt inkjesta maġisterjali ma tista' qatt tokkupa l-kariga ta' gvernatur tal-Bank Ċentrali b'mod seren.
Dina weġibta in writing.
Mela, il-prof se tħoss li diġà weġiba għandek il-mistoqsija supplementary l-oħra. Mandek xiktar, nirringrazzjaw l-Onorevoli Aquilina li għalissa mandu xiktar, l-Onorevoli Msu Bonnici ixtieq.
L-allegazzjoni hija taħt inquiry, mhux.
U l-allegazzjoni hija dwar min dwarek.
L-Onorevoli Msu Bonnici.
Dwar l-allegazzjonijiet li saru.
L-allegazzjoni hija dwarek.
No, no.
L-allegazzjoni mhix dwarek.
Le, l-inquiry qed isir dwar fuq l-allegazzjonijiet, imma mhux jien qed niġi investigat u laqas akkużat.
Li mela għalfej appellajt inti mid-deċiżjoni.
Assolutament. Diġà rispondi, doktor Aquilina.
Għax m'hemmx provi.
Il-qorti qed tgħidlek li mhumiex konġetturi huma fatti fid-dominju pubbliku.
Diġà tagħna għamel l-ispjega tiegħu il-profs. Issa.
Ta' mister.
Qed nagħmilha fil-qorti u
l-onorevoli Cicluna jwieġeb mhux inti twieġeb.
Le, le. Hawnhekk mhux il-qorti.
L-onorevoli Cicluna.
Minuta prof, għax jiena sta chairman u għal dan di responsabilità tiegħi. Inti tajt weġiba. spiegajt il-mistoqsijiet għaliex ħaddek il-pożizzjoni, issek ma rridux nismawhom, hemm problema tagħna hu. Tiġa wieġeb u spjega il-qorti għaliex ħaddek il-pożizzjoni. Issek m'aħniex nifmuh, imma diġà spjega hu.
Jekk tieħ ċans ikun nista' nifmu, ma mhux taqbeż fin-nofs. Ma tkompla dejjem bil-kummenti dadattiv.
Le għandna raġuni,
għaxetta.
Għattadu passata per il Parlamento e dichiarato contro il tavolo di sorsiere. Chi ha chiesto di fare contro il tavolo di sorsiere? Chi è il nemmeno di
democrazia? La fanno di calcio d'Italia. La fanno di calcio d'Italia.
Grazie. Enzo, mu calma, mi scintaio.
Entra. Io non mi dici per
altro. Allora, mela, l'onorevole Sobonici.
Farana, l'eptec al soggetto. Fid domandi li saru għamet il-kussjon tal-Correspondent Bank, profs. Il-kussjon tal-Correspondent Bank, etta tinkwita ħafna nis. Ġifiri, hemm istituzzjonijiet kbar li qed isibu diffikultajiet fil-kussjoni tad-dollaru Amerikan, però għandna ħafna ċittadini tagħna li qed ibatu minħabba tilħaġa. X'passi għax minn dak li qrajt jiena ma rajtikx li wieġib tid-domanda tagħna dwar il-kussjoni tal-Corresponding Bank. Ġifieri hemm pajjiżi li ħadu passi biex jippruvaw jagħmlu mill-Bank Ċentrali huma forma ta' Corresponding Bank bħalma ta' fil-Bank Ċentrali tal-Lituania jekk qiegħed jagħmel. Inti x'taħseb li għandu jsir fiha din il-ħaġa?
Grazzi l-onorevole Sigoni.
Ħafna hija importanti din ħafna ta' fetwa.
Prof skedej.
Din hija responsabilità hemmhekk tal-Gvernatur ukoll il-banek li transazzjonijiet jimxu u ma jkunx hemm impedimenti biex tagħmel transazzjonijiet ma' f'dollaru Amerikan. Il-fenomenu tal-correspondent banking għandna mod lokali ma nħarsux barra, ngħidu da qegħdin inċab sul-Malta u dana kollu tortana u eċetera eċetera. Il-verità hija kieku kien hekk ma kienx titla' fil-G20. Malta waqt il-presidenza tagħha kelli x-xortijin li nkun membru tal-G20 mal-pajjiżi l-kbar l-oħra. U to my surprise insib li il-correspondent banking kienet fuq l-agenda tal-G20. Għaliex? Għaliex għaw il-correspondent banking edha kull ma tmur da servizz li għatu banek kbar il-pajjiżi żgħar u li dana li m'għandhomx dik il-istatura li jistgħu jagħmlu correspondent banking huma bħalma jagħmel l-HSBC. Fuq kollox aħna anke Malta, il-Banif Bank li huwa BNF m'għandux problema, l-HSBC m'għandux problema u qiegħed Malta. Mela mhix marbuta mal-pajjiż, imma ma' natura oħra. Illi il-BOV, id-dawk il-banek li kienu jagħtu servizz lilu il-Dutch Bank, il-Deutsche Bank, il-NG u dal-banek, huma stess kienu taħt pressjoni illi fuq il-money laundering u fuq il-high risks. U kien hemm pressjoni kbira biex jagħmlu xi ħaġa illi jwaqgħu r-risk kemm jista' jkun malajr. U waħda mill-iktar exposure ta' risk huwa l-correspondent bank. Jiġifieri di bħal tal-virus. Għalfejn qed nagħmlu l-lockdown? Għaliex ir-riskju jola. Mela inti ma tmurx f'dak ir-restorant, ma tmurx f'dak il-ġim u ma toħroġġu dak kontrarida tagħna. Il-banek biex iwaqgħu r-riskju tagħhom, il-lockdown tagħhom, huwa li jagħlqu l-correspondent banking. Fejn speċjalment, u għax jiena tkellimt magħhom, sa New York, Citibank u oħrajn. Kellna diskussjoni fit-tul mal-Ministru tal-Olanda, jiġifieri ħdimna u għadna naħdmu u sa nibqgħu naħdmu, illi jgħidulek ir-return minn Malta tanti hija baxxa, it's not worth it, jiġifieri inti meta tara ir-risk exposure kif qed jarak ir-regolatur internazzjonali. U l-ftit euros li se tiggwadanja billi ta' da servizz li l-BOV. It's not worth it. It's not worth it. Jiġifieri, we have a problem. Agreed. U rrid nifaċċaw. Metodi affarijiet fejn bl-Swift u anke bl-intervenzjoni tal-Bank Ċentrali nistgħu ngħidu biex intaffu l-problema, biex insolvuha, intaffu l-problema. Però kien hemm banek illi bdew jersqu lejna meta Deutsche Bank telaq kien hemm banek kbar li qalu issa interessanti li jekk tajdu lilna biss, we're interested. U bdejna diskussjonijiet ma banek ewlenin, anka Amerikani, illi għadhom għaddejjin. Jiġifieri kenna presentation ftit xurilu, il-Bank Ċentrali għarrafni, għaliex ma ninsewx il-Ministru tal-Finanzi u l-Bank Ċentrali fejtlu dawn suġġetti jaħdmu flimkien. U nispera li nkomplu naħdmu flimkien. Jiġifieri minn flok dana il-trid xogħol, preparations, presentations, good contacts as well. Ħaġa li Malta ma tantx rawmet hija li konna kumpaniji legali illi jgħinu l-pajjiż fl-Amerika. Jiġifieri naf li pajjiż bħal Greċja u Ċipru għandhom. U għandu jkollna ħna wkoll illi għax il-kelma tajba u minn daqskemm ikunu jafu huma on the ground x'inhu ma eżatt l-issues tarhom kultant jisfumaw fix-xejn u jsolvuhom lok. Nix ngħid illi imma naqbel mal-onorevoli kollega tiegħi illi iva correspondent banking hija xi ħaġa li bħala gvernatur se noħodha biserta inkompli fejn ħallejt jiġifieri minn naħa l-oħra tal-Ministru, naħdem mal-Ministru tal-Finanzi preżenti, illi u hemmhekk il-COVID qed iżżomna, għaliex kieku m'hawnx il-COVID jiena tlajt Washington iktar minn darba għaliex biex nagħmlu kuntatti u naraw
eżattament fejn l-Onorevoli Subbonici jekk jogħġbu.
Ara ħarres saqlek ukoll punt ieħor li qiegħda tinkwieta ħafna n-nies fis-settur tan-negozju barra. Ittieħdet id-deċiżjoni illi l-aspett ekonomiku illi jkun hemm moratorju fuq il-pagamenti tad-debiti u fl-istess ħin il-bank jibqa' jipprovdi self ta' flus. Hemm barra hemm min fl-ekonomija qed jargumenta li di tista' tkun formola illi għadha pitada tħabbatna ferm iktar biex inkunu nistgħu nġibu lura fil-kontroll is-sitwazzjoni tagħna fis-sens illi ħankunu qed inżidu debiti illi għadha pitada għandna r-riskju illi aħna ma nkunux qegħdin f'pożizzjoni li nħallsu lura. U xtaqt l-opinjoni tiegħek, jiġifieri jiena nifhem, jiġifieri ma l-kwistjoni tal-corresponding bank, il-kwistjoni ta' di jimxu dejjem fid-del ta' dak li inti semmejt tajjeb l-avvelenar tas-sitwazzjoni. Jiġifieri ma nistgħux nestrapolaw u ngħidu sma aħna qegħdin f'sitwazzjoni tal-ġinin tal-Eden u mill-ġinin tal-Eden qed naraw dis-sitwazzjoni. Ġifieri di sitwazzjoni li hawn il-biża' li qed nakkumulaw jew se nakkumulaw jew f'xi mument f'Marzu, f'April li ġej ħajkolna muntanja ta' debiti. Inti kif tara l-aspett?
Grazzi l-Onorevoli Subbonici, jekk jogħġbu prof sa fas il-buttuna l-ħamra u
suġġett ħafna importanti hija l-likwidità. Familji li għandhom qed ngħidu djun, jiġifieri self ta' fuq mortgages, ta' djar tagħhom. Negozji, restaurants, bars, l-ispejjeż qegħdin hemmhekk u għandhom id-djun. Jiġifieri tiegħhom kemm tiegħhom flus, l-outstanding djun tagħhom għadu hemm. U allura l-unika mezz biex inti tiegħhom nifs huwa tagħmel isu rescheduling tad-dejn, jiġifieri tgħidlu santik nifs. U dak huwa l-moratorium. Il-moratorium huwa li aħna tajna għal sitt xhur. Ma ninsewx li din hija state aid u kenna bżon nġibu l-permess għaliha u nata mill-Commission u mill-Bank Ċentrali Ewropew u fil-fatt tajnija. Meta rajna illi għandna il-go ahead li nistgħu nestenduha, estendinija għal sena u issa raġat l-affarijiet qiegħda titwal u hemm bżonn, jiġifieri l-affarijiet għadhom ma għaddewx, ma nistax tgħidu issa kollox okej, mhu okej xejn. U allura sa tiġi estiża mill-Bank Ċentrali u tinforma lill-banek for another six months. Issa hemm min kien mill-bidunet, hemm min kien fin-nofs, se jingħata tliet xhur oħra biex jiġu disa xhur, u qed nitkellmu sa 9 Ġunju fejn ikun jista' japplikaw imma mbagħad tieħu jekk huma ġodda għax tinsiex. Qabel kienet jista' jġedded minn diġà applika. Issa le, issa hemm min huma ġdid li tiffaċċa l-problema. Jiġifieri dawn se jingħataw sitt xhur jekk japplikaw li jkunu ġodda. Issa hemm dik li jgħidula bl-Ingliż moral hazard. Jekk int qed issellef, inti m'intix qed iddejnu iżjed u meta jgħaddi żmien, dan mhux se jkollu issa muntanja ta' flus li taħallas, imma inti ma tistax tajt u le biex inti tippreveni li dik ma ssirx ma tex flus. Jiġifieri l-importanti għalhekk il-banek kultant ikunu narawhom daqsxejn diffiċli, għaliex huma jkunu qed jittestjaw għal din ħaġa illi inti issa dejn għalaj daqqa, jekk inti qalulek għalaq dak il-restaurant, għalaj daqqa sew. Imma jekk inti kont ta' ċertu rizorsi, kont kellek dik il-kapacità, kellek daqse klijenti, u ma jaħsbu illi malli tgħaddi dil-pandemija bil-mod il-mod se tarġa' toħroġ minnha u tkun tista' tħallas mod. Jekk inti kumbinazzjoni llum qed naqra intervista ta' Philip dwar dawn. Jiġifieri min hemm min għala daqqa u jista' tkun kbira għalih. Jiġifieri irid jiddistingu u hemmhekk il-banek. Jiġifieri aħna kultant ngħidu kemm huma ibsin u kif bil-garanzija kollha tal-gvern xorta ma tagħniex u rid jgħidlu collateral, ifhem titqgħod attent illi dik l-isperanza illi inti qed jissellef għax veru għandu bżonn u mhux qiegħed jiġifieri jkun ottimist iżejjed u mbagħad ma jkunx kapaċi jħallas għax inkella jfalli. Jiġifieri dan il-line irqiq delikat titħalleh f'idejn il-banek biex jiddeċiedu huma il-każ on a case by case basis.
Grazzi prof, l-onorevoli Subbonnici, kif jogħġbu?
Jiena qiegħed nisprimi din il-ħaġa. Għax barra minn dan, għandna il-budget Ewropew u jekk smajt tajjeb l-diskors ta' Draghi jiena fis-sajf għal isma' debiti li qed isiru issa jridu jitħassu mill-ġenerazzjonijiet futuri. Jiġifieri, allora jien qed nresaqlek dan, għax ċertament li waqt żmien li wieħed iqiegħed bħala gvernatur tal-Bank Ċentrali jrid jagħmel ftit politika fuq qadi. U wieħed ukoll irrid jagħmel il-bilanċ fl-affarijiet. Jiġifieri allura wieħed jippretendi li bħala Gvernatur Ġenerali issa li kont fin-naħa tal-Gvern u issa dieħed fin-naħa ta' Gvernatur Ġenerali tkun iktar vokali fuq diversi affarijiet marbuta mal-mod ta' kif wieħed imexxi sewwa l-affarijiet tal-istat dal-deċituri ta' good governance ta' responsible public spending u fiscal consolidation. Jiġifieri ma nafx issues ta' inflazzjoni jiena imma xedu hemm jekk wieħed jaqra hemm bħalissa dibattitu għaddej serjament dwar din il-ħaġa. Jiġifieri dil-pożizzjoni tiegħek issa titlob li ikun hemm ferm iktar mhux biss sibbieħ li wieħed jinbaħ imma li wieħed ukoll jikdem biex ma nitilfux ir-riedni ta' dak kollu li għandna bħalissa fil-.
Grazzi Dr. Subbonnici.
Nista' ngħaddi huwa li kelli kappell ieħor meta kont fil-Central Bank u kont fl-MFSA. Hemmhekk il-politika titħallija warajk u li tkun tekniku u li tasal. Politika tara li kulħadd ikun qed jiġbed ħabel wieħed, għax qed nitkellmu bis-serjetà, qed nitkellmu fuq in-negozji żgħartana, qed nitkellmu fuq il-familji. Mingħajr ħafna paroli is-Central Bank li jagħmel daqs kemm isir fil-Ministeru tal-Finanzi. Għandu l-vantaġġ li hu politiku jitkellem. Is-Central Bank li tkun iktar kawt u attentjajt, però jkun qed jaħdem nassigurakom daqs kemm ikun sew fuq in-naħa fiskali, jkun qed jaħdem fuq in-naħa monetarja li ma tantx tidher imma ħanajlek ġifieri jidħol u torbod.
Grazzi prof. L-onorevoli Subbonnici.
Domanda ta' kurzita. Inti qed illi inti tkellem mal-Prim Ministru u saqsik jekk kemm il-darba kellekx l-intenzjoni li terġa' tikkontesta l-elezzjoni ġenerali u inti jgħidlu illi ma kellekx. Di diskussjoni saret qabel ġi preżentat il-budget jew wara illi ġi preżentat il-budget, għax inti għattinna ġimatejt l-ġimat ċaru nofs meta bċadullu għal-kurzita tijaj, meta saret il-diskussjoni.
Safin prof saret qabel il-budget, però ġibili bħalissa mandiċ il-kalendarju qudiemi.
Grazie prof. L-onorevoli Debono, kjoġi.
Xejn ma kienx. ħankun ċar. Xejn ma kien żgur. Ġifieri meta bdew jgħidu ħafna rumors u mhux rumors, jingħad li at that point in time ma kelli l-ebda affarijiet ċari illi se nagħmel u ma nagħmilx dik mija faċli xejn, ġifieri wieħed irid jiddeċiedi jekk fl-interess.
L-Onorevoli De Bono.
Grazie ħafna. Ħana meżur mistoqsijiet li waħda tkun aktar ta' natura politika, tieni waħda aktar ta' natura teknika. Profs, jina ħankun veri blant, il-kompetenza tiegħek, l-esperjenza, l-akkademja, il-background akademiku tiegħek, il-reputazzjoni dejjem kellek, speċi qabel ma dħalt fix-xena politika. Hija second to none, jiġifieri jekk nara s-CV tiegħek, ngħid dan huwa l-persuna żgur ideali għal din il-post. L-esperjenza tiegħek meta mexxejt MFSA MCSD oħrajn l-istess ikkonvinċuni biex ġejjem nemmen u nibqa' konsistenti ma' din il-line of thought. U allura anke meta kont smajt li ħad tiġi appuntat dak iż-żmien ovvjament kienet expected Ministru tal-Finanzi, jiena bħal ħafna oħrajn b'mod apolitiku għall-aħħar kontatt once again he is the ideal person. Però under your watch ukoll kien hemm instances fejn li disappuntajt għax tant hemm minn fik, ħankun onestam miegħek ġifieri. Fostom b'mod dirett li għaqa taħt is-settur tiegħek, il-mod kif banek ewlenin, b'mod partikolari, ifalli l-proċedur ta' money laundering, il-saga ta' Seta Bank, kif ġiet kompletament mishandled, l-FIAU, għamilna xhur twal jekk mhux aktar minn sena mingħajr il-direttur manageriali bħala suċċessur ta' Manfred Galdes, ċertu nazzjonijiet li saru. L-MFSA li na niftakar kif kont mexxi inti bħala MFSA u allura naf int fiex temmen u inti kif tmexxi kieku kont kompletament indipendenti u kif ġara fdal-aħħar recent years, l-aħħar xhur. Ċertu kontroversi MFSA żgur ma kienx ixraq il-Golden Handshake u l-aktar aħbarijiet reċenti. Allura, l-mistoqsija hija naturali. On paper qed nara mod, meta nara s-CV tiegħek, però kif nista' nikkonvinċi ruħi jiena u kull min verament għandu għall-qalbu dan is-settur li inti bħala l-Gvern tal-Bank Ċentrali se rajna żewġ kapep tiegħek, ġifieri, verament tkun lejali lejn il-politika monetarja u politika fiskali u lejn l-istituzzjoni tal-Bank Ċentrali. Milli tkun ikollok ċertu instances fejn you have to turn a blind eye jew inkella il-better judgment tiegħek ngħid hekk titfgħu ftit għall-ġenb biex taċevola jew inkella għal raġunijiet ulterjuri. Dik hija l-ewwel mistoqsija nixtieq.
Grazzi l-Onorevoli De Bono, jogħġbok Prof. Scicluna.
Jiena risposta tiegħi hija li persuna ħalqa wieħed għandha. Ġifieri ma stax tajt ħaġa b'mod mbagħad titkellem mod ieħor. Jew nirrispettaw l-indipendenza tal-istituzzjonijiet bħalma hija l-MFSA, l-FIAU u Central Bank ta' Malta u istituzzjonijiet oħrajn illi għandhom bil-liġi l-awtonomija tagħhom, għandhom responsabilità fidejn il-board tagħhom, fidejn il-chairman u jkollu jġorru dik ir-responsabilità kollha. Waħda mill-ikbar problema li kenna mal-IMF kienet illi jahna inkunu l-MFSA tkun kompletament independenti. Il-fatt li nivvutaw la budget kienu qed jaraw illi huma jiddependu minn fuqna. U sibna sistema illi jahna xejduru wi illi jekk joħorġu ikun hemm cost recovery u aħna nimmeċċjawha b'mod illi biex tgħin fil-peace. Biex żgur ma tiddaħalx. Jiġifieri meta l-istess kont l-MFSA, niftakar qabel l-elezzjoni il-Prim Ministru jgħid isma' se niġi nagħmel viżita. U jien għatlu ħanajdlek għatlu too close, għatlu importa u ma saritx kien niftakar. Jiġifieri l-indipendenza tal-istituzzjonijiet jekk veru nemmnu fihom, irri nemmnu fihom. L-FIAU għatman tħaltilom, lemme fessej, għatman tħaltilom li minni daħħallu minni jimpiega u minni keċi, u kem għalu fuq l-fajru illi jena keċċejt il-dawk it-tnej, għazbis kont naf minnuma, issa il-biraħ l-istess kħut jgħidu illi kienu dawk it-tnej li li kjaw, tajjeb, ġibiri issa kħut jgħidu minni li jgħom, ġibiri, jekki jgħam minna xin ma nemmix. Imma, jina kont nirrispetta. Saqsu il-xida, jew wara, isima u xida ta' Sur Galdes, l-FIU, meta għallu ma kell minn zamlu minn rizorsi jew da, għallu l-professor Turun, għallu no. U bad semma affarijiet oħra. Imma jina, meta ġi u kien kellu l-pressure from both sides u kien żmien diffiċli, dejjem minn l-kuraġġ. Saqsuh m'għandix problemi. Arġew saqsuh. Illi meta kellu bżonn ir-riżorsi dejjem tajtu. Araw kif mhux immultiplikajthom u triplajthom u iżjed u kwadruplajthom ir-riżorsi li kellu nafajju. Meta rajna illi hemm bżonn isir in-National Risk Assessment, l-ewwel darba intom tiftakru fit 2012 għalulkom l-FIU illi l-NRA ma jisir ma sarx, kif tista' tkunu taf x'inhu mar-riskju fil-pajjiż lekk jaqas biss sar l-NRA. U jina kont għax ġew jiswinna l-flus iva. Konna qabbadna l-Oliver Wyman li huma ta' fama internazzjonali biex jiġi jagħmlu l-NRA as far as the MFA. L-MFSA fuq Sata Bank, għallu għolja ma kienux taħti, saqsuhom fejn kien minn tihom il-pariri, pariri diffiċilissimi il-kas ta' Sata Bank, enormi. Fejn kienna u komplessa issa bil-mod il-mod naraw li eżutu tagħha. Jiġifieri din li under your watch u mhux under your watch, jiġifieri jiena. Filli irridu jekk tindaħal sejdu l għax intħalt. U jekk inti tirrispetta l-indipendenza tagħhom, under your watch, under your watch, it's unfair li tippruvaw illi mela le, ma tarax, u kien ikolna ħafna meetings imma b'mod ġeneriku b'ħafna nies preżenti, imma mhux intħil fil-deċiżjonijiet tagħhom, tagħti l-pariri tagħhom, ġibna l-esperti. Ġib kem li kellhom bżonn, jien ħaġa għadu ngħidilkom u għatta fil-risposti, saqsu n-nies li kellix naqsam magħhom, l-MFSA, il-Central Bank, u waraw, illi track record tal-ġudissju tiegħi, ġifieri u sew fil-Ministeru, illi jiena kont nimxi b'mod korrett, imma li jinti tmuru s-siri ċermen tal-MFSA u tibda torna l-emmu torna l-għaw, mux laffariet il-mod kif għandhom s-siru. Iġbiri jiena bliktar mod għawi nir-refjuta li jiġu għajdu li illi dika għaxki under your watch u mux under your watch. Under everybody's watch imma għandek l-istituzzjonijiet. Għandek, x-tamel li toqtu off-board ta' diretturi biex un basset qatt indaħli l-għom xiamlu ma jamlux. L-MFSA, jew nkella l-FIU. Għal qatt intħalt, għaj dilom, iż-żewġ diretturi, qatt intħalt, met fuq persuna mqar wahda illi jimpjegaw jew illi fil-fatt itterminaw. Għazbis kodna f'minuma.
Grazie, prof. Kjoġbuk doktor,
l-onorevoli De Bono. Ovvijament, għazbis ma t-tuali jitkata minn kollok ċertu awtorizzajiet li għaw direttament taħtek. Però ħanum mistoqsija li jmiss profs once again pala direzzjoni politika, pala policy tal-gvern hija ċara kif kien il-gvern preċedenti li aħna nkomplu wkoll nibnu fuq l-ekonomija digitali. Però perel il-tuit qed naraw ukoll li minħabba l-speċjalment riċessjoni tal-2008 il-banek kif ukoll semmejt inti ħadet issa a much more cautious approach. Qegħdin f'sitwazzjoni fejn semmejtha kemm il-darba wkoll li transazzjoni tal-gaming l-ebda bank prattikament ma joffrihom il-banek qed jieħdu approach li m'għadhomx daqshekk flessibbli kif semma wkoll kollega kam ovvjament li xhu tal-correspondent banking. Kif nistgħu nkomplu nħarsu lejn l-opportajiet tal-fintech? Li nkomplu nkabru s-settur tal-gaming. Fritt ta' xurilu, mbagħad ovvjament smajna wkoll il-Ministru l-ġdid Clyde Caruana, però konna u koll edin nibnu fuq il-virtual assets u setturi oħrajn li żgur dawn iridu pjattaforma bankarja li tkun ħafna aktar flessibbli minn tagħna. Jew ħaġa jekk għadek x'taqbel jekk intaqbilx ma' din id-direzzjoni u jekk iva x'qed tara biex iż-żewġ direzzjonijiet they become more intersected ħalli verament nkunu nistgħu dak li rridu nagħmlu il-pjattaforma bankarja tagħna tkun flessibbli biżejjed mingħajr ma twaqqa' l-approach cautious se qed tieħu ħalli verament nibqgħu kooperattivi anke f'dan is-settur.
Grazzi l-Onorevoli De Bono, hekk jogħġbok prof Scicluna. Ixħal il-microphone, please.
Din l-issue kienet ukoll fl-MFSA qabel żmien digitali biex ngħidu hekk meta għadtilkom l-MFSC Center għal Authority illi irid ikun hemm sinerġiji bejn min qed jippromotja u wieħed kollox u min ikun regolatur li jkun il-gatekeeper u mbagħad jiddeċidi hu. Jekk ma jkunx hemm sinerġiji u understanding bejn l-FIAU, l-MFSA u Central Bank u l-Gaming Authority u koll. Irridu naraw meta jsiru l-risk assessment. Jiġifieri inti r-riski qegħdin kullimkien. Hemm hemm ċerti riski li wieħed jista' wara li jkalkulhom jidħol għalihom u dar wert u trid timmaneġjhom u hemm riski li tajt isma' toqgħod il-bogħod minnhom. Jiġifieri hija importanti li dawn l-istituzzjonijiet u anke l-gvern jiġifieri irid jarhom b'mod ħolistiku. Jifi ma tistax ikollok dak imur ribielek u jiġri u dana u minnaħa l-oħra mbagħad ir-regolatur għadu mhuwiex konvint minna għax jara high risk. Irid tkun hemm iktar diskussjonijiet biex naraw our way forward. Aħna fuq kollox huwa riskjuż meta morna għal financial services, meta morna l-i-gaming, mela l-i-gaming mhix riskjuża. Hija missejna biex najdu hekk kallu ta' kull gvern Ewropew illi għalih il-gambling u l-lotteriji hija xi ħaġa tal-fisk. Jiġifieri qabel kien jintaxxa b'mod bil-fors u b'mod volontarju billi jbelek il-biljetti tal u b'monopolju li ħadd ma jista' joħdulu. U da l-game dan jagħmel sfaxxa. U għallu għakellek rezistenza għadda sallum mil-gvernijiet li ma jistawx għalija illi kunem il-freedom li nimnu fija fil-Unjoni Ewropea illi kuħat jistaj kompeti, jekk b'saħħtu, ma jistawx. U għallu kienet riskjuża u għadda riskjuża sallum. U kennak però settur li huwa dejjem avvanzatu jir-reforma, jir-istruttura, and is always ahead of the threats illi kunu minn dawn il-gvernijiet. Kemm il-Ministru ta' Sweden, kemm darba kienet x'isima Madalena. Tajli, hawnhekk għandna erba' industri kbar żvedisi f'pajjiżna.
Grazzi prof.
Jiġifieri dawn ir-riskji qegħdin kullimkien. L-importanti li tarafhom u tkejjilhom u testmhom u timmaneġhom.
Grazzi ħafna, l-Onorevoli De Bono. Ixħal il-microphone, please.
Kemm inkompli ma dal-aħħar suġġett. Bħalissa żgur is-settur bankarju qiegħed naħseb jiena fl-aktar żminijiet ta' sfida. Anke il-business models qed jieħdu iż-żewġ banek ewlenin l-HSBC u l-BOV. U din hija xi ħaġa issa qilna nisimgħuha barranin li jiġu impjegati Malta jgħaddu mill- proċess kollu sakemm iġibu l-working permit, sambat ovvjament sibu stumbling block biex jiftħu kont bankarju. L-HSBC tala il-branches mod permanenti u jibgħatu għaliha il-klijenti l-aktar vulnerabbli, l-anzjani, daqqa waħda għandhom il-branch li qabel kienet fiċin daqqa waħda l-qed permanenti biex tieħu lon l-istess. Jien naħseb li bħalissa qegħdin itilfu ħafna mill-kompetittività bankarja. Dejjem ngħid li s-supply saret iċken mid-demand, jiġifieri għandna bżonn aktar servizzi bankarji. Waqt definitely naqbel miegħek fuq il-cautious approach u anke risk assessment, però naħseb li bħalissa għandna bżonn ikun hemm ċertu overhaul fis-settur bankarju sabiex għall-inqas nibqgħu surviving dan is-settur. kem tarah li huwa urgenti u kem taqbel li għanna ikonna aktar servizzi bankari.
Grazie l'onorevole De Bono, che oggi prof Cicluna.
Tkellem semini fuq. Illi din ma tistax titkellem mod imbagħad titkellem mod ieħor bħalma tkellimt fuq l-indipendenza, imma mbagħad meta ma jaqbellix titkellem fuq naħra mhux ngħidlek. Imma l-istess dwar nitkellmu għax Pilatus tiela u Pilatus niżel, l-money laundering u għax għaru kaza, għara dak hekk, u għara l-fajjul ma ħadux passi u faqgħu il-multi fuq il-Pilatus meta dan ġie għamlulu viżita u raw il-proċeduri mhumiex in place. U hekk u wara xaru kaza l-IBA qabdet lil-Malta bħala l-ewwel darba li kisret it-trattat fejn jidħlu and so on and so forth. U bad meta tiġi tara the other side of the coin. Wara li ddaħħal ir-regolamenti u twebbes u jtuna u nfaqgħu u nżidu r-regolamenti u l-proċeduri u l-riskju u l-pressure fuq il-BOV u l-pressure fuq dan il-banek kollha. Issa li mbagħad dew jiċaqal u jimxu fuq dawn il-pressures, nibdew daqed nitqażaw. Illa hu ara mar sa ambaxxatur Taljan għalawlu fwiedu biex jiftaħ il-kont ta' Malta, aħseb u ara mbagħad nies li jiġu jaħdmu. Imma grazzi ta' min daw, mhux ta' dik il-pressure kollha, regolamenti u riskju u da kollu li jekk il-bank ma jaħdimx, ma jimxix hekk sa jaqlaħħa fuq rasu. Jiġifieri l-istess l-avukati, ta' skemm konna ngħidu manival tiela manival niesla. Issa għamilni għal manival, l-aħħal box li kellna niċċekjaw u anke għal Fort Anti-Money Laundering Directive, tafu min kienu l-estate agents u l-avukati. Għax ma stajniex insibu mhux jiena, jiġifieri minn kien qiegħed jinnegozja, insibu agreement ta' xtieq ta' regolamenti jaċċettaw il-manival u l-esperti tagħhom. Issa qed naraw li huma onerużi, l-avukati jgħidu li kif sinna ma nistax nagħmlu hekk, irrid nirreġistra, iva mela qed tara naħlor minn ngħidxejn ta' jiġifieri biex nagħti eżempju, altru tara minnaħa u tibda tajtu bżonn iktar regolamenti. U għalta tkun int li qed tiġi regolat. Il-corporate service providers, kulħadd jgħid minn ġabu l-Pilatus, u l-Pilatus u l-vitals u ma nafx min u dakol corporate service providers. Issa m'nix ngħidlek li huma the brain jew behind them, imma kienu facilitators, corporate service providers. U oħrajn fejn kien hemm ukoll money laundering internazzjonali. Kellna tant avukati mdaħlin, mhux avukati biss, corporate service providers. Issa hemm ir-regolamenti ibsin fuq il-corporate service providers li hija diffiċli għalihom illi minn naħa waħda irid ikunu nice mal-klient tagħhom. Però jekk jaraw ixhom mhux xi ħaġa irid isafru s-suffara, which is quite demanding illi titlob minn professjonist fuq il-klienti tiegħu mhux outsider imma qiegħed insider. Ma dawn huma r-regolamenti, jiġifieri jien nieħu gost nara dawn ir-regolamenti issa. Isarfu illi isib negozju jisiba diffiċli biex jiftaħ kont jew biex jagħmel transaction, ma żgur li le. Imma you can't have the cake and eat it.
Minnaħa waħda
hemm bżonn aħna kemm aħna l-axki li qed jgħidulna. Kieku aħna we go the whole hog iwaqfu l-ekonomija u tistaġna ruħha.
Imma d-domanda tal-kollega ma kienx dik, Ministru. Id-domanda tal-kollega kienet. Illi kellek sitwazzjonijiet li kienu serji u kienu għadder ta' kulħadd. Jiġifieri l-istejjer dwar Pilatus Bank, l-istejjer dwar Seta Bank, u l-istejjer dwar oħrajn, kienu fid-dominju pubbliku. U allura id-domanda ta' kollega hija: mhux aħjar kieku l-gvern qabad il-barru minn qrunu u qal dawn huma każijiet serji imbotta l-istituzzjoni ta' pajjiżna biex jaħdmu bot indipendenti u jieħdu azzjoni f'waqta u konkreta dwarhom. Ħalli s-sitwazzjoni ma tippreċipitax.
Mhux hekk kienet tad-domanda. Rispett kollu lejn. Għalli kienet fuq il-kontijiet id-diffikultajiet tal-kontijiet li
appuntu għalhekk. Allura li qed insaqs qiegħed insaqsik. Ma jidhirlekx li kien hemm żmien fl-aħħar seba' snin illi din il-kwistjoni tal-money laundering ittieħdet daqsxejn alla leġġera u kien imbagħad biss meta l-affarijiet bdew jikkrollaw illi attwalment kien hemm imbuttatura biex affarijiet isiru kif suppost. Sejna jiġifieri kif qed tgħid inti favuri jkun hemm regolamentazzjoni tajba kullimkien. Però meta jkun hemm il-każijiet ċelebri,
ma tistax tinjora daw kum batmura l-affarijiet li huma ħafna ħafna nqas seri. Dak dik il-domanda
bir-rispett ma fis-sens illi għalkemm wieħed isemmi Pilatus, Vitals, and so on. U jisom il-pajis li qed jaqla' aħba dawk it-tnejn jew tlieta. Meta inti tagħmel risk assessment, meta inti l-manival veritara examination, tirrealizza illi kellna noqqasijiet. Kellna noqqas, u mhux noqqas ġeqarviġi noqqasijiet żgħar. Veri nitkellem, per eżempju, corporate service providers, ma kienux regolati, l-avukati mhumiex irregolati, u tibqa' sejjer hekk. L-NGOs, dawn li jmorru jagħmlu l-missjoni daqs kemm aħna nemmnu fihom u nagħtu flus u qatt ma tiġina f'moħħna li se jiġu intużati, possibilment ngħidha kollha jew fil-maġġoranza tagħhom, imma hemm każijiet illi jiġu intużati minn terroristi. Illi jagħtu donation, biex nitkellem dawn li nafu Maltin se jkunu internazzjonali, jagħtu donation u mbagħad jaraw kif jissajfinjaw il-flus, jiġifieri ħadd mhu spared mill-manival, l-NGOs, l-estate agents, il-corporate service providers. Jiġifieri tittara sew mhux toqgħod tgħid simplistika dak il-Vitals u Pilatus u dak tikki.
Grazzi prof nad-onorevoli Bedingfield biex jagħmel mistoqsijiet tiegħu.
Sur għandi żewġ mistoqsijiet ewlenin għandna wet mill-aqwa imħuħ ekonomiċi fil-pajjiż u wara dan il-kumitat kif neħdu l-vot kun se qed jaċċedi fil-karega tiegħu tal-gvernatur tal-Bank Ċentrali. Nixtieq forecast ekonomiku għas-sena li ġejja minnaħa tiegħek. U anke allura forecast ekonomiku post-Covid. U ma nafx hekk tixtorbot magħha wkoll jom kellha domanda separata, imma dawn huma żewġ domandi li għandi. Il-fatt illi jidher li issa ma jkunx hemm qbil bejn l-Ingilterra u l-Unjoni Ewropea x'inhu jew x'ista' jkun l-impatt ekonomiku fuq Malta. U xirridu nagħmlu biex dan l-impatt jkun cushion.
Grazzi, onorevoli Bedingfield, prof.
Onorevoli waħda ħafna importanti. Il-forecast ta' pajjiżna huma tajbin u tajbin iktar minn ta' ħadd ieħor. Biex aħna tajbin f'kollox jew inkella għax il-qaddisin jitolbu għalina. Jiġifieri aħna dħalna f'din il-kriżi b'saħħitna. Anzi, konna minn ta' qudiemi, ġifieri s-sarfet din is-saħħa, s-sarfet fil-tip ta' investiment u attività ekonomika ma' Malta u għawdex kollu, brata b'saħħita enormi fil-qabel marzu ta' din is-sena, right? U b'saħħitna b'mod fiskali illi kontra Franza, l-Italja u pajjiżi oħra. Fejn issa u l-Ingilterra, fejn id-djun tagħhom issa qabżul 100%, għandu problemi kbar. Għandna kena dak l-ispazju li dejjem konna nippruvaw nispjegaw, però qatt ma rnexx jinna insar fuq u nifmuh, illi inti meta jkollok dejn waqqajtu għal 43%, għandek nifs mhux ħażin, għandek żewġ ċilindru mhux ċilindru wieħed, ta' ossiġenu biex todos, allura għandek nifs ikbar. Jiġifieri aħna dan il-forecast pożittiv għas-sena diħla huwa kredibli għax huwa minnu illi aħna b'mod fiskali għandna n-nifs f'attività ekonomika kien attività u ħallejniha b'saħħitha issa veru traċedja illi jgħalqu u kollok tagħmilha għax u nisperaw nistennew ftit ieħor ħalli jgħaddi imma mbagħad noħorġu minnha aħjar minn ħadd ieħor għal dawk iż-żewġ raġunijiet u ġustifikati. Fuq il-każ tal-Brexit huwa aħna għandna double-sided issue hemmhekk. Bħala Ewropej hija telfa għaliex l-Ingilterra kienet b'saħħitha fil-servizzi finanzjari, fil-clearing houses, f'ħafna aspetti. U kollu ċajt, meta inti qed tisseverja, meta taqta, sa titlef, bħala Ewropej sa nitilfu. U l-Ingilterra titlef iżjed, imma mhux kustjoni. F'dak li huma mbagħad relazzjonijiet tajbin illi ma bnejnihom x'aħna l-bieraħ imma ilhom ġejjin. Żgur li aħna għandna dak il-vantaġġ pajjiż li baqa' fl-Unjoni Ewropea li jitkellem bl-Ingliż, li jifhem lill-Ingliżi, li m'għandniex għalfejn qogħdu nfisslu da kollu, se jkollna ċertu vantaġġi. Ġifieri,
grazie professor. Il-Ministru Bartolo, jekk jogħġbu?
Prof, l-ewwel nett, x'kienet is-sitwazzjoni finanzjarja ta' pajjiżna meta dħalt inti bħala Ministru tal-Finanzi u x'kienu l-ewwel sfidi illi kellek tgħeleb bħala Ministru tal-Finanzi ta' gvern li kien qed jieħover wara prattikament 25 sena minn amministrazzjoni preċedenti.
Grazie Ministru Bartolo, din importanti ċifruna.
Għaliex di tapplika ħafna għal-pożizzjoni li saniħu jiena. Ġifieri jiena meta niltaqa' ma' nies mhux kwistjoni ta' opinjoni politika, ġifieri ta' kull nies. Kien qegħdu nserraħ moħħin li qiegħed hemmhekk. Li kienet kompliment kbir għalija. Però tisserraf billi naġa' ngħid. Dejjem qbadna l-barri minn qrunu meta aħna tlajna u konna f'dawk il-żewġ proċeduri koroħ, ħafna kienu koroħ. Illum by the way se nifrejmja il-30,000 irċevejt ħarġet fil-pubbliku il-dashboard tagħna makro blu bil-very good. Ċertifikat kollu very good. Tieħu gost bħat-tfal li jkollok riżultat tajjeb. Imma l-pajjiżi jiena qed ngħid, riżultat li għamilnieh li bnieh minn ħafna crosses u bozzos ħomor li bnihom ħodor. U għadhom sal-lum, għadhom bil-very good. Ġibili dawn tistaw taraw mil-Kommissjoni Ewropea ħarġitu xie jien ilu. Il-qbadna l-barri mirrunu. U tlajna bilateral. Tlajna n-toleren. U għadnilu, iva, sat-sattina, daqqa s-sa, u sat għaxin niftakar il-Ministru ta' qabli xieġranna. Għallulu minn fejn, taqta l-overtime, u taqta l-welfare. Mentri jekk inti kapaċi t-konvinċi u t-kellem. Jagħmel differenza. Jagħmel differenza li inti ċertu nies f'pożizzjoni għoljin fil-Kunsill tal-Governanza jifirħuli, eħe, jagħmel tagħmel tajjeb. Welcome u t-nistenna numru kbir fil-Kunsill li jiena naf mod personali illi m'għandix għalfejn qgħod infisser jafu għalihom il-kredibilità. Tejn il-pajjiżi. Ħalli meta l-affarijiet ikunu mawġin fuq pajjiżi, inkun nista' nfissirhom mod kemm jista' jkun oġġettiv, speċjalment meta ikunu minn ġejjin jew b'mod illi biex jagħmlu ħsara, speċjalment fejn tidħol it-taxxa imma anke fuq affarijiet oħra. Qed isiru f'pajjiżi għar minnha. Jiġifieri anke qed narawhom l-Amerika. U jaħdhom with in their stride, m'iniex ngħidlek m'hom huma xejn, huma serji. Imma aħna f'pajjiżna għandhom ikunu 5 darbiet, 10 darbiet iktar meta fil-fatt ma jkunux, jiġifieri irid ikollok good relationship ma' dawn il-pajjiżi u jienu żajta bħala Ministru bnejt rapport tajjeb ħafna mar rating agencies. Ir-rating agencies tademu laħa. Qabel konna noqogħdu jiena meta dħalt fil-Ministeru, taf kienu qaluli n-nistem ġew, le ta' Ministru ma jiltaqax magħhom, jiġifieri ta' qabli ma kienx jiltaqa' magħhom. Ta' qabli ma kienx imur Washington għall-IMF meeting biex tkunu tafu, x'differenza tagħmel li tmur hemmhekk u jarawk u titħaddet minn filgħodu mit-tmienja ta' filgħodu sa tmienja ta' bil-lejl back to back meetings ma' dak il-bank, ma' dak il-rating agencies u dak kollu. Dak huwa l-mod kif il-kredibilità u x-xogħol. Turihom l-iżbalji tiegħek, turihom id-djufijiet tiegħek u fejn int u m'intix u tgħidilhom jien sa nimxi quddiem u sa taraw. Tiġi s-sena ta' wara ngħidilhom ara fejn wasalna. U tamlu l-kuraġġ. Bekk il-rating agencies jolew, mhux waqgħu. U bekk il-mission f'Article 4 tal-IMF għamlulna dawk il-rapport iżbieħ. Ar-raġuni illi inti ikollok il-profil, il-mod, illi tkun kredibli u timxi l-qudiem.
Jagħmel kumment Dr. Suboniċi.
Ċertament il-Ministru li kien jokkupa siġu qablek għamel ħafna xogħol ieħor fuq affarijiet oħrajn. Kompletament differenti ġifieri jekk ma marx għal din laqgħa barra ma jfissirx li ma kienx qed jagħmel dmiru jew ma kienx qed jagħmel xogħol ieħor.
Grazzi.
Li inti sibtu għad-dispożizzjoni tiegħek ġifieri naħseb li inti taqbel magħha li inti sibt ix-xogħol tajjeb li ħalla l-Ministru ta' qablek, il-Ministru Tonio Fenek fuq diversi affarijiet.
Grazzi. Jekk tajt din importanti, jekk tajt xi idea li qed nitkellem biss fuq ħaġa illi li tejn illi biex kollok rapport tajjeb dak li qed ngħid. ġifiri, u għad differenti mill-ieħor, però marrit nitfa' l-ebda del fuq tagħli li ħadem mod fedelment għal dak li kien jagħmel.
Grazzi ħafna.
Però dan huwa stat ta' fatt.
Grazzi ħafna, Prof. Spjegatura lill-Ministru Bartolo.
Prof, waqt il-waħda mir-risposti tiegħek għamilt aċċenn għalba li bdejna nagħmlu bħala gvern mill-cash accounting system għal accrual-based system bħala pajjiż. Dikin ilha is-snin tiġi mwieda, iżda qatt ma twettqet għal xi raġuni jew oħra dak jara ħadd ieħor aħna bħala gvern konna committed illi din nagħmluha u taħt it-mixxija tiegħek tal-Ministeru tal-Finanzi din bdiet titwettaq. Tista' forsi tispjega ftit dal-kumitat xi tfisser din il-qalba u kemm kienet importanti għal management serju tal-finanzi pubbliċi.
Grazie Ministru Bartolo, Prof. Cicluna, fas il-buttuni kjoġbok u rispondi.
Aħna niskelmu fuq diku dwek l-oħra. Imma inti li tkollok is-sistema il-checks u l-balances, nejdulhom checks and balances, titkun fis-sistema. U l-aħjar sistema hija l-International Accounting Standards. Kull pajjiż jużhom, kull negozju jużhom, imma l-Gvern Malti ma jużhomx. Il-Gvern Malti għandu sistema li sibinna jaħ. U qegħdin bil-mod il-mod issa qegħdin nirristrutturawha. Ta' żmien il-brodu illi jgħidulek illi l-parts sew tal-computer u sew tas-sistemi tas-software. Ikollhom imorru l-Indja u pajjiżi sottosviluppati biex isibu l-parts għalihom. Id-DAS, DAS, DAS system. Iġifieri negozju żgħir biċċa ħanut x'imkien ikollu s-software ta' l-accountant li huwa warranted, daqs il-ministeri li jkollhom professjonist li jkun warranted hija importanti. Iġifieri l-qalba li se naqilbu il-gvern ieħor kien jgħid se jagħmilha u jiġi budget wara lieħor wara lieħor wara lieħor qatt ma saret. Aħna rnexxejna illi issa qiegħda fi-stadju avvanzat fis-sens illi t-tender għal software ġdid ila li ngħalqet snin. Ġifieri training beda, issa qegħdin fi-stadju fejn il-Ministeri jissaħħu billi jkollhom accountant li hu professjonista, ħalli jmexxilek. U mbagħad ikun hemm id-disaggregation. Imma din illi qabel hija kienet il-Gvern jimxi bil-pitazz cash in u cash out. U mbagħad l-aħħar tas-sena nħabba li hu noqogħdu naqilbuhom on an accrual basis. Ġifieri. Issa dik is-sistema qed tiġi implementata bħal ma implementajna ħafna affarijiet oħra.
Grazzi Prof, il-Ministru Bartolo għandu l-aħħar mistoqsija kjoġbu.
Prof, għabbeċa 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 li għamilt kem bħala ministru tal-finanzi u anke bħala ministru tiegħi personali meta kont segretarju parlamentari fiħdan il-ministeru tal-finanzi rrid nirringrazzjak minn qalbi għax-xogħol tiegħek. Ħafna nies id-definizzjoni tagħhom ta' ħolqien ta' ġid jew inkella li tagħmel il-ġid tal-pajjiż forsi tkun differenti, għal min jara b'mod għal min jara b'mod ieħor. Inti fl-opinjoni tiegħek kif ħloqna l-ġid bħala gvern jiġifieri u taħt it-mexxija tiegħek tal-Ministeru tal-Finanzi, x'kien is-sigrit biex ħloqna l-ġid bħala gvern matul dan l-aħħar seba' snin li għaddew.
Grazzi Ministru Bartolo, Professur Cicluna.
Ħafna xogħol. Jiena naħseb li jekk hemm kelma waħda hija x-xogħol. Illi għandha gvern.
Grazzi tal-ispjegazzjonijiet. L-Onorevoli Mizzi, ma nafx. Għaw xart għandu xie supplementri uħar, mannix. Profs, grazzi ħafna tal-ħin tijak, nitolbok tamel jekk għandek il-rimarki konklusivi.
Jina kontent li esperienzajt din il-proċedura, proċedura li jina fil-kabinet imbuttajt ma xie uħut li kellhom l-esperienza tagħhom fil-Parlament Ewropew. Hija importanti. Hija importanti għax juri pajjiż matur li l-affarijiet isiru bis-serjetà, li wieħed irid jiffaċċja hawnhekk jieħu x'gosja wlek mhix kwestjoni. Palma introduċejna il-Fiscal Stability Board li aħna minflok noqogħdu fuq il-rating agencies biss għandna istituzzjoni Maltija indipendenti li tagħti il-ġudizzju tagħha fuq ir-rapporti kollha finanzjari tal-Gvern inkluż il-budget. Xi ħaġa li forsi ma tantx nagħtu kasa fil-Parlament, imma palma namlu l-NAO, għanna natu kasu kol, forsi daqxin teknika, imma il-xol tal-fiscal responsibility. Dan huma istituzzjonijiet li juru li l-pajistana għajat jizviluppa u jimmatura. Nisperaw li xi darba naraw ukoll parlament illi nkunu full time ukoll, ma dik hija daqsxejn iktar diffiċli.
Profs, grazzi nitolbok tirtira ftit, ħalli il-membri tal-kumitat ikunu jistgħu jiddeċiedu dwar il-pożizzjoni illi. Għandek. Ekku. Sissa ġifieri profs ksirt rekord għax. Satej, imma din hija learning experience għal kulħadd ukoll. Nirringrazzjaw tal-li oġbok tiġiegħu hekk u twieġeb il-mistoqsijiet li għamilnilek. Issa ħammorru offer, ħalli nkunu nistgħu niddiskutu bejnietna l-proċedura li sansegwu, u mbagħad narġgħu la nkunu deċidejna narġgħu nittrażmessu l-proċedura ta' li nkunu qegħdin insegwu. Grazzi. Mela, grazzi onorevoli membri tal-li edin nipparteċipaw f'daxxol importanti tal-Parlament. Onorevoli membri, se npoġġi l-mistoqsija fuq il-ħatra proposta tal-professur onorevoli Edward Cikluna bħala Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta. Dawk favur? Dawk kontra? Ekku, il-mozzjoni għaddiet.
Akolina Keron, Beddingfield Glen, Mifsud Bonici Carmelo, John Mitzi, De Buono Christi.
So, mela, il-rizultat tal-votazzjoni huwa 4 favur u 3 kontra. L-approvazzjoni saret b'maġġoranza ta' 4 favur u 3 kontra. Niklop il-professur Cikluna jarġa' jidħol hawnhekk. Profs, għandi pjaċir najlek li il-komitat id-deċida li jagħti parir favur il-ħatra tiegħek bħala Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta u għal daqshekk se nikbu lill-Prim Ministru Dr. Robert Tabela dan is-sens.
Grazzi.
Grazzi lilek. Thank you. Issa nsejħu t-tieni kandidat. Fuq l-agenda tal-lum għandna wkoll il-ħatra u n-nomina ta' Dr. Adrian Borch Andre Borch għall-ħatra ta' ambasċatur ta' Malta mhux residenzjali għall-Libanu. Nistidnu lil Dr. Borch jidħol fil-kamra ma' reġibu fil-fatt. Insalmu lek, Dr. Borch. Biċilek. Dr. Borch, dan il-Komitat Permanenti dwar il-ħatrit pubbliċi huwa mwafqa f'permezz salat li jemendalat dwar l-amministrazzjoni pubblika u skont dan l-istessat il-membri jistgħu jagħmlu lek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet bil-miktub li inti battinna. Nifurmak ukoll li skont l-istess liġi l-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba il-Komitat ma jipprova xort oħra jisiru pubbliċi. Jiet najdek ukoll li dakollu li ħankun qegħdin ngħidu ħajkun streamed live fuq il-website tal-Parlament u qed tiġi wkoll trasmessa live fuq l-istess stazzjon u channel tal-Parlament. għalhekk dak kollu li jingħad ħajkun pubbliku mod naturali minħabba dawn is-servizzi li aħna nofru. Qabel inser ħarrek marki tiegħek nixtieqek li tintroduċi ruħek u tgħidilna għaliex aħna għandna nippruvaw lilek bħala ambaxxatur għal mhux residenzjali għal-Libanu.
Ekku, nirringrazzjakom fil-fatt dan il-kumitat anki kont qed insegwi ftit ilu l-sessjoni eżatt ta' qabel jagħmel xogħol importanti ħafna u naħseb kien floku li pożizzjonijiet bħal dawn fil-fatt jidru qudiem kumitat parlamentari hija sistema li naqbel magħha. Għalfejn allura issa f'dan il-każ li rigwarda lili bħala persuna jien avukat by profession. Naħdem ġifiri fil-kamp lokali, naħdem l-aktar fuq l-aspett ċivili, kontratwali u koll anki s-settur tal-avjazzjoni li huwa settur li qed jikber ħafna f'pajjiżna. Però mhux dejjem ħdimt f'Malta, ġifiri kien hemm żmien fejn ħdimt anki barra l-pajjiż, fosthom fl-Italja fejn kienu żminijiet diffiċli ħafna fiż-żmien l-2008 l-2010, dak kien żmien tal-kriżi finanzjarja, llum għandna kriżi differenti, però dak iż-żmien xejn ukoll ma kienet feliċi, u speċjalment f'pajjiż bħal l-Italja fejn segwejna l-problemi li kien hemm. Imbagħad għamilt żmien ukoll naħdem il-Lussemburgu kemm perjodu qasir fil-Parlament Ewropew ma b'mod speċjali fil-qorti tal-Unjoni Ewropea fejn allura di kienet esperjenza oħra barra l-pajjiż, pajjiż differenti, b'lingwa differenti għaliex hemmhekk il-Franċiż kienet il-lingwa tagħna. Li kienet ukoll sfida li qed taħdem b'lingwa differenti u ukoll ovvjament tkun ma f'ambjent multikulturali fejn għandek nies minn l-Unjoni Ewropea kollha. U allura dik kienet esperjenza li mbagħad meta ġejt lura Malta dik komplittejni anki fix-xogħol tiegħi stess għaliex ovvjament rajt perspettiva kemm xejn differenti mhux biss dik lokali imma internazzjonali. L-isfidi nħobbhom. Fil-fatt kif semmejt inserta li f'kull xogħol li kelli dejjem kien hemm sfidi kbar. Illum il-ġurnata wkoll anki fl-avjazzjoni għalkemm qed jikber però l-isfidi li għandna llum bil-sitwazzjoni tal-COVID fil-fatt hija wkoll sfida fiha anfisha u wieħed irid jiffaċċja b'ċertu maturità. Apparti jiġifieri l-interess tax-xogħol, ovvjament bħal kulħadd naħseb illi b'xi mod jew ieħor jridu nippruvaw nibbilanċjaw kemm ix-xogħol u kemm l-aspetti ta' familja fil-weekend. Ma tul ġimgħa naħdem ħafna, però fil-weekend imbagħad nipprova niddedika ftit ħin għad-dar għall-familja u naħseb hemmhekk b'xi mod jew ieħor nippruvaw insibu dak il-bilanċ.
Grazie Dr. Boċa l-introduzzjoni tiegħek. Il-pass li issa f'dan il-proċessu għalli niftħu l-flor għall-membri u kull membru għandu dritt li jagħmilek supplementary questions fuq il-questions oriġinali illi batnilek id-dar. Għalhekk nitlob lill-Dr. Aquil Meksu Bonnici biex jagħmel.
Ti ta' fejn isir il-Libanu ġifieri bħalissa għandek sitwazzjoni diffiċli ħafna u komplikata ħafna. Ġifieri mhux faċli, ċertament.
Dr. Aquilina.
Mela, jien għandi domanda biex inkun qed kollox miegħek. Di domanda taqsija lil kulħadd. Ġifieri mhux riflessjoni ta' tiegħek għas xejn anzi insettajt naf minn inti ġifieri m'hemmx. Il-domanda hi hemm xi ħaġa li tista' timbarazza lilek jew lil dar kumitat jew lil gvern li proponek jew lil pajjiżna. Hemm xi ħaġa jew inkella tista' tassigurana li m'hemm xejn minn dan u allura l-ħatra tiegħek tista' tipproċedi mingħajr diffikultajiet.
Grazzi Dr. Aquilina, Dr. Borġ.
Sewa, mhux di domanda importanti għaliex naħseb illi il-pożizzjonijiet li jkun qed jippoġġi l quddiem il-gvern u anki speċjalment pożizzjonijiet li jkunu qed jimbuttaw l quddiem issa l-immaġni tal-Istat Malti għaliex mbagħad wis iktar bħala ambaxxatur m'intix biss lokalizzat imma ovvjament qed tesponi lil pajjiż internazzjonalment. Kif wieġibt anki fid-domanda li kien hemm bil-miktub, ma nħoss li hemm dik tip ta' problema fil-fatt li m'hemm l-ebda passat, m'hemm l-ebda baggage li jista' b'xi mod jew ieħor jimbarazza l-gvern jew l-Istat Malti qatt ma kont jiġifieri implikat f'xejn, qatt ma tressaqt il-qorti, qatt ma kelli dawn il-kwistjonijiet, pjuttost naħseb illi se nkun qed naħdem il-kuntrarju ta' dak, jiġifieri mhux talli ma nimbarazzax l-Istat Malti talli ovvjament
bil-ħidma nkun qiegħed inpoġġi l-quddiem l-interessi ta' Malta u nkun qiegħed wasal l-quddiem dejjem il-pożizzjoni ta' Malta anke fl-aspett internazzjonali, fl-aspett diplomatiku, dik hija ovvjament waħda mill-miri prinċipali li kull ambaxxatur jrid ikollu se nkun qed naħdem lejn dik id-direzzjoni.
Grazzi Dr. Boċ, l-Onorevoli Mizzi x'taqsik xi ħaġa mistoqsija supplementarja tiegħek.
Kif taf il-Libanu s-situazzjoni Libanu kif inhi, hemm xafejn ngħid, hemm kwistjonijiet politiċi, kwistjonijiet tal-pajjiżi ġirien, kwistjonijiet ta' sitwazzjoni imbwera finanzjarja u dawn l-affarijiet. Il-ħidma tiegħek kif qed tara f'dal pajjiż meta tgħadha u ċ-ċirkostanzi kollha li ovvjament bħala ambaxxatur veru mhux residenti, ma li tista' tgħid ħalitek iżżoġ naħat.
Grazie onorevoli Mizzi, Dr. Borċ, kif jogħġbok?
Sewa, kif qed tajjeb inti anki aċċenna li għall-onorevoli Mifsud Bonniċi aktar qabel, Libanu bħalissem sitwazzjoni partikolari, fil-fatt anki l-World Bank rapport li ħareġ l-ġimgħa l-oħra, fil-fatt wera li hemm sitwazzjoni li fl-Ewropa rajnija tiġri f'pajjiżi bħal Greċja pereżempju ftit snin ilu. L-isfidi huma pjuttost kbar għaliex Libanu huwa pajjiż fejn għandek anki ġlieda l-poter, ġifieri hemm numru ta' mhux biss partiti imma anki reliġjonijiet li b'xi mod jew ieħor fil-fatt jissieltu għal poter u dik normalment twaqqaf milli jkun hemm il-progress li wieħed jixtieq. Hemm sitwazzjoni finanzjarja mwera wkoll, l-inflazzjoni jiġifieri mal-mija 20% fil-fatt, il-Lebanese pound żvalutat ruħha b'mod kbir. U allura naħseb illi l-isforzi li jrid ikun hemm mal-Libanu, għalkemm ovvjament bħala Malta, dejjem nistgħu nofru l-għajnuna tagħna, però trid tkun f'qafas iktar wiesa', ġifieri speċjalment fil-każ tagħna f'qafas Ewropew. U fil-fatt l-Unjoni Ewropea qiegħda tinvolvi ruħha attivament sabiex il-Libanu jqum fuq saqajh, u aħna anki f'dik l-isfera Ewropea irridu nagħmlu l-pożizzjoni tagħna waħda ċara, l-pożizzjoni tagħna trid tkun illi Malta huwa pajjiż newtrali, pajjiż illi m'għandux interessi kif semmejt tajjeb il-vant nofsani bħala reġjun fih innifsu, wieħed irid joqgħod attent ħafna x'pożizzjoni jieħu. U allura l-istrateġija tagħna anki fih dan l-Unjoni Ewropea issa fir-rigward tal-Libanu anki l-vant nofsani, x'hija strateġija ta' reġjun sieħ fl-aħħar mill-aħħar. Se tkun waħda li aħna brokers tal-paċi, aħna dejjem konna pajjiż magħruf li nippruvaw nġibu l-ġnus ma' xulxin bħalma kienu ġew l-Istati Uniti tal-Amerika u dak żmien l-Unjoni Sovjetika, l-Iżrael u l-Palestina, issem il-kwistjoni tal-Libja li wkoll Malta qed tieħu rwol proattiv u naħseb anki fil-Libanu tista' tkun opportunità flimkien mal-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea sabiex nippromuovu tisħiħ tal-istrutturi fih dan il-pajjiż mhux biss finanzjari għandna storja wkoll anki bħala pajjiż li għandna settur finanzjarju li qed jimxi l-qoddim nistgħu ngħidu hemmhekk, però anki mill-aspett soċjali, ġifieri hemmhekk nistgħu nikkontribwixxu ħafna fit-tisħiħ tad-diversi mewġ li hemm bħalissa għaddej fil-Libanu nemmen illi ovvjament bil-proġetti bil-programmi li hemm u l-flus ivvotati tal-Unjoni Ewropea li aħna nikkontribwixxu għalihom għall-baġġett Ewropew. Allora hemmhekk wieħed jara prospetti tajbin li forsi l-effetti tagħhom ma jinħassux millu malada imma fuq numru ta' snin allura l-pajjiż jista' jirkupra.
Grazzi Dr. Borċ. Jidher Dr. Borċ li m'għandniex supplementary questions wara mistoqsijiet oriġinali tiegħek, allura nitolbok tagħtina l-kummenti konklusivi tiegħek.
Sewa, hija kariga li ġiet proposta fid-dawl li ovvjament il-pajjiż bħala Malta qed jistabbilixxi anki l-pożizzjoni tiegħu f'sitwazzjoni fejn għandna kandidatura għal sabiex ikun nasiġġu fuq il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti bħalma wieħed jaf. Malta fil-fatt huwa pajjiż kandidat sabiex ikollha dan is-siġġu fl-2023-24 ma tantx baqa' snin. U allura f'dak il-kuntest li kont qed ngħid illi Malta trid tistabbilixxi pożizzjoni aħjar forsi milli Mill-li kella sissa fis-sens ta' lobbying il-pożizzjonar tagħha fid-diplomazija internazzjonali, u allura ġej żmien interessanti. Ovvjament kulmin jidħol għall-kariga bħal din bħal ta' ambaxxatur, sew jekk residenti u anki jekk mhuwiex, irid iżhom dejjem f'moħħu din l-istrateġija li allura rridu naħdmu għaliha bħala tim wieħed. Huwa dover huwa dmir ukoll lejn l-Istat Malti bħalma tafu din hemm mhijiex kariga għall-introjtu finanzjarju ma pjuttost hija dedikazzjoni li wieħed jagħti fiha sabiex itejjeb isem il-pajjiż. Inħares il-qudiem leha jekk ovvjament niġi approvat għal din il-kariga u nħares sabiex naħdem ma' kulħadd mal-interessi komuni għaliex fl-aħħar mill-aħħar l-interess tagħna l-kol kemm aħna. Madwar din il-mejda huwa l-interess tal-pajjiż, l-interess ta' Malta.
Grazzi Dr. Borġ, nitolbok tirtira ftit mill-kamra ħalli issa l-komitat tkun jista' jiddeċiedi. Dwar jekk għandix nomina jew le. Grazzi. Nirringrazzjakom kollegi, allora issa imis il-moment fej irridu niddeċiedu u qed inpoġġi l-mistoqsija fuq il-ħatra proposta ta' Dr. André Borġ bħall-ambaxxatur ta' Malta mhux residenzjali tal-Libanu. Dak favur? Dak kontra? Il-mozzjoni għaddiet nemkom. Grazzi ħafna, nitnarġgħu nitolbu ħa ngħidulu fadli nagħġi x'minuti oħra xogħol. Dr. Borġ, dan il-kumitat iddeċieda li jagħti l-parir favur il-ħatra proposta ta' ambaxxatur ta' Malta mhux residenzjali għall-Libanu u għal daqshekk se nagħmlu dan kollu bil-miktub lill-Ministru tal-Affarijiet Ewropej, il-Ministru Evarez Bartolo f'dan is-sens. Nirringrazzjawk u nawgurawlek ħafna xogħol għal Malta. Jien minn naħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lill-Onorevoli De Bono, lill-Onorevoli Subbonnici, lill-Onorevoli Aquilina, lill-Onorevoli Mizzi, lill-Ministru Bartolo u lill-Onorevoli Bedingfield tal-li ġew hawnhekk. Għax aħna nagħlqu bil-kbir, nagħlqu bil-kbir, allura bil-forsi irridu nħallu glen. Nirringrazzjakom ħafna tal-ħidma tagħkom kienet eżerċizzju ta' proċess ta' demokrazija li aħna kollha nemmnu fiha. U allura niddikjara li din il-laqgħa issa magħluqha. Grazzi.